Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám. Všetkým je 12. júna roku 2024 a ideme opäť sa informovať v informačnom bloku v dopoludni na Infovojne, čo bude dnes prebiehať. Napríklad prezidentka Čaputová je na rozlúčkovej návšteve Česka. Rokuje vláda, schvaľovať bude aj opatrenia po atentáte. Pokračuje júnová parlamentná schôdza. Šéf Severoatlantickej aliancie sa v Maďarsku stretne s Orbánom. Macron sa vyjadrí k predčasným voľbám a americký minister Blinken cestuje tentokrát po Jordánsku, navštívi Katar. Poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku bude Ján Kubiš, diplomat, bývalý generálny tajomník OBSE a exminister zahraničných vecí. Zahranično-politický rozmer práce prezidenta považuje Pellegrini za mimoriadne dôležitý a nechce ho podceniť. V tejto súvislosti pripomenul náročné diplomatické misie Jána Kubiša v službách Organizácie spojených národov. Som rád, že budem mať pri sebe takého skúseného diplomata a budem sa s ním vedieť poradiť pri príprave na samity a ťažké diskusie, skonštatoval Pellegrini. Dodal, že buduje tím svojich poradcov a oslovuje ľudí v oblastiach, ktoré považuje za prioritné. Zároveň sa pripravuje na prevzatie prezidentského úradu. Mnohí ľudia tam s odchodom pani prezidentky končia vo svojich pozíciách. Mám vlastnú predstavu o tom, ako manažersky riadiť prezidentský palác, povedal Pellegrini. Vláda chce dnes prijať lex atentát, navrhne v ňom, počúvajte dobre, doživotnú ochranku aj rentu pre dlhoročných premiérov či predsedov parlamentu. Podobne ako má prezident, ochranku by mali dostať aj lídri parlamentných strán, protesty pred domami politikov obmedzia. Čo vy na to? Ráno zavináči info.bz. Poslanci prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri zákone, ktorý má urýchliť výstavbu strategických investícií. Parlamentu ho vrátila aj pre obavy zo zásahov do vlastníckych práv. Za opätovné schválenie zákona hlasovalo 78 koaličných poslancov. No a poslanci schválili aj zmeny vo fonde na podporu umenia a prelomili tak veto prezidentky. O 30 miliónoch eur pre festivály, knižnice, folklór či kultúrne centrá budú rozhodovať primárne nominanti ministerstva kultúry, čo je zásadná zmena v doterajšom fungovaní fondu. Za novelu hlasovalo 78 poslancov. Do platnosti vstúpi 1. augusta 2024. Koalícia odsúva niektoré témy na jeseň. Odklad dostali napríklad aj zákon o mimovládkach. Zahraničná podpora, teda tá nálepka, ktorá tam mala byť, je vraj problém. Slovenská národná strana v spore stojí proti argumentom Smeru a Hlasu, že takéto označenie je v rozpore s pravidlami EÚ a mohlo by byť aj protiústavné. Slovenská národná strana z označenia pre mimovládky nechce ustúpiť. Argumentuje, že takýto návrh slúbila voličom a bez tejto nálepky by bol zákon príliš slabý. Tiborovi Gašparovi zo Smeru označenie organizácia so zahraničnou podporou pre mimovládky s financiami aj zo zahraničia neprekáža. Uznal ale, že práve takéto označenie môže byť problém pre európske právo. Strana Hlas trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy, podľa ktorej post predsedu parlamentu patrí jej, zopakoval v teatri Peter Žiga, zastupujúci predseda parlamentu. Nevidím dôvod, aby sme sa handrkovali o nejaké pozície, dodal. Nie je vylúčené, že opozícia postaví vlastného kandidáta na predsedu parlamentu, vyhlásila SAS. Funkcia je voľná od prezidentských volieb, teda 2 mesiace, a SAS vyzvala koalíciu, aby urýchlene pristúpila k voľbe. Opozičné strany chcú zvolať mimoriadny zdravotnícky výbor pre odmietnutie aktualizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov na kongrese WHO. Slovensko sa ako jediná krajina organizácie od nich dištancovala a hrozí, že v prípade ďalšej pandémie vraj nebude Slovensko dostávať informácie o chorobe, výskume či vakcíny včas. Slovensko si nemôže dovoliť odpovedať na medzinárodné hrozby národnou hrdosťou, povedal poslanec KDH Peter Stachura. Konanie pána Kotlára nie je sranda, nejde o konšpirovanie na internete, povedal poslanec PS Oskar Dvořák a dodal, že Kotlár a vláda ohrozujú zdravie obyvateľov Slovenska a reputáciu našej krajiny. Poslanec KDH František Majerský sa pýta ministerky zdravotníctva, či sa nehanbí, lebo mne hanba je. Aj, no mala by ti byť, ale za iné veci. Zabudli sme, čo sa pred 3 rokmi stalo na Slovensku? Pýta sa Majerský a pripomína, koľko ľudí aj lekárov zomrelo počas pandémie. Zuzana Dolinková posilní skupinu, ktorá analyzuje dokumenty Svetovej zdravotníckej organizácie o odborníkov naprieč rezortami a zainteresovanými skupinami. Ministerka zdravotníctva týmto krokom reaguje na kritiku. Slovensko sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne dištancovalo od prijatia balíka revidovaných článkov medzinárodných zdravotných predpisov, informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo novú dotačnú výzvu na projekty na podporu ľudských práv. Tú pôvodnú v celkovej hodnote 769 000 eur zrušil minister Susko vo februári len 2 dni predtým, ako mali žiadatelia obhajovať svoje projekty. Ministerstvo svoj krok vtedy vysvetľovalo tým, že pri dotačnej výzve mali byť uprednostňované politické mimovládky, mimovládne organizácie aj občianske združenia. Zrušenie dotačnej výzvy ostro kritizovali. Novú výzvu vyhlásilo Ministerstvo spravodlivosti 10. júna. Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať do 12. augusta. Úspešní žiadatelia tak podľa ministerstva budú môcť čerpať financie na svoje projekty od začiatku školského roka. Polícia začala pre neriešenie likožrútovej kalamity v okolí Čierneho Balogu trestné stíhanie. Oznámenie podali na neznámeho páchateľa minister pôdohospodárstva Richard Takáč a poslanec Rudolf Huliak. Napadnuté sú podľa nich 100 000 hektárov. Na likožrútovú kalamitu v okolí Čierneho Balogu upozornili lesníci začiatkom marca. Živelnej pohrome malo podľa pôvodných odhadov čeliť územie s rozlohou približne 15 000 hektárov. Kalamita má byť spracovaná intenzívne s väčším nasadením personálu a strojov. Dôjsť môže k ťažbe až 1 milióna kubických metrov drevnej hmoty. Liberálne okienku zaradím. Štrajkový výbor v Markíze má aj naďalej v dôveru 93% členov redakcie a bude ďalej tlačiť na to, aby s nimi vedenie rokovalo. Management však chce rokovať s inými zástupcami, čo je podľa moderátora Viktora Vinceho nepochopenie závažnosti situácie. My máme od redakcie mandát, takže na ďalšie rokovania budeme tlačiť. Vince hovorí, že v takejto atmosfére sa nepracuje ľahko, ale berú to ako realitu. Nuž, pokračujú teda vo svojom boji proti majiteľovi. Diplomati z bukureštskej deviatky údajne rokujú o možnosti vylúčiť Maďarsko z budúcich rokovaní, informoval britský denník s odvolaním sa na anonymných predstaviteľov Združenia štátov Strednej a Východnej Európy. Maďarsko na nedávnych stretnutiach B9 vetovalo spoločné závery súvisiace so zvýšením pomoci Ukrajine, ako aj akékoľvek kroky zo strany NATO s cieľom posilniť vojenskú podporu Kieva alebo urýchliť jeho snahy stať sa členom aliancie. Jeden z nemenovaných zdrojov povedal, že rokovania o vylúčení Maďarska sú veľmi vážne a dodal, že v takom formáte, v akom sa zasadá v utorok, je to pravdepodobne naposledy. Ďalší zdroj opísal diskusie na nedávnych stretnutiach ako náročné a vyjadril presvedčenie, že bude ťažké zorganizovať budúce stretnutia, ak nedôjde k posunu k väčšej spolupráci. Na výročnom samite bukureštskej deviatky sa zvyčajne zúčastňujú prezidenti štátov. Maďarsko aj Slovensko sú však na samite v Ríge zastúpené iba na úrovni veľvyslancov. O neúčasti maďarského prezidenta informovala v noci na útorok kancelária lotyšskej hlavy štátu. Predseda Európskej rady Charles Michel sa snaží zablokovať účasť šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej na rozhovoroch o budúcom obsadení vrcholných postov Únie, že by problémy vraj. Podľa zdrojov denníka Politico ju odmietol pozvať na neformálne rokovanie lídrov EÚ. Napriek nezvyčajnej povahe rozhovorov Michel stále čelí obvineniam zo zasahovania do tvorby komisie. Ak ju chce vylúčiť z miestnosti, mal by vylúčiť aj seba, povedal jeden z diplomatov pre Politico. Je tu isté podráždenie, opísal vzťahy medzi hlavami rady a komisie druhý diplomat. Emmanuel Macron zase vyhlásil, že chce vyhrať predčasné voľby. V prvom rozhovore od oznámenia predčasných volieb obhajoval svoje rozhodnutie. Podľa neho to bude v záujme krajiny. Prezident odmietol tvrdenie, že by sa nimi mohla k moci dostať radikálna pravica. Turecko má záujem o silnejšie väzby na skupinu krajín BRICS, do ktorej patrí aj Rusko, Čína či India. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan na stretnutí, ktoré táto skupina organizovala v Nižnom Novgorode, chválil rozmanitosť bloku. Turecko vysiela už dlhší čas signály, že má záujem o úzke vzťahy so skupinou BRICS. Začiatkom júna Fidan naznačil, že by Ankara mohla mať záujem o členstvo v skupine, ktorá združuje krajiny z tzv. Globálneho juhu. Ankara však záujem o členstvo oficiálne zatiaľ neoznámila, píše provládny server Daily Sabah. Súdna porota uznala Huntera Bidena vinným v kauze nelegálneho držania zbrane. Syn amerického prezidenta bol obvinený z toho, že klamal predajcovi zbraní, keď nepravdivo uviedol, že nie je užívateľom drog a potom 11 dní nelegálne vlastnil zbraň. Joe Biden uviedol, že výsledok procesu so svojím synom príjme a že rešpektuje súdny proces. Vraj sa mu nechystá udeliť túto amnestiu. Hunterovi Bidenovi hrozí 25 rokov väzenia, potom čo ho súd uznal vinným. Smrť civilistov počas záchrany rukojemníkov Izraela možno považovať za vojnový zločin, tvrdí OSN. Za vojnový zločin podľa organizácie možno považovať aj držanie unesených ľudí v husto obývaných oblastiach. Hamas od októbra zadržiava v Gaze desiatky rukojemníkov. No a militanti z Hamasu a palestínskeho islamského džihádu sú pripravení na dohodu o konci vojny v Gaze. Uviedli to v reakcii na návrh prímeria garantovaného OSN, o ktorom minulý týždeň informoval Joe Biden. Skupiny odovzdali katarským a egyptským sprostredkovateľom svoju oficiálnu odpoveď na posledný návrh dohody o prímeri. V spoločnom vyhlásení vyjadrili svoju pripravenosť pozitívne dosiahnuť dohodu o ukončení vojny v Gaze. Egypt a Katar potvrdili, že od Hamasu a ďalších palestínskych skupín dostali odpoveď k izraelskému návrhu, ktorý 31. mája predstavil americký prezident Biden a v pondelok ho svojou rezolúciou posvetila Bezpečnostná rada OSN. Rusko predstavuje pre Severoatlantickú alianciu dlhodobú bezpečnostnú hrozbu, prehlásil Peter Pavel po samite bukureskej deviatky v Lotyšskej Rige. Od Washingtonu očakáva pokyn na vypracovanie nového prístupu ku Kremľu. Od Washingtonu očakáva pokyn. To nevymyslíš. Pavel podotkol, že Rusko bolo v bývalých strategických dokumentoch aliancie definované ako partner. Podľa jeho názoru sa však ako partner nespráva. Správa sa ako nepriateľ, otvorene nás označuje za svojich nepriateľov, zdôraznil český prezident. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina chce vojnu skončiť, ale nie za podmienok Ruska, prehlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na pôde nemeckého spolkového snemu. Vladimír Putin podľa neho musí prehrať. Berlínu poďakoval za podporu. V rozdelenej Európe nebol nikdy pokoj, rozdelené Nemecko nebolo nikdy šťastné, preto Nemecko vie pochopiť, prečo robíme všetko preto, aby sa Rusku nepodarilo našu krajinu rozdeliť, uviedol Zelenský. Rusko musí podľa neho byť brané na zodpovednosť za rozpútanie vojny, zabitie mnohých ľudí a ničenie Ukrajiny. Ruský prezident Putin namiesto zmluv stavil na vraždenie, preto musí byť v spoločnom záujme, aby vojnu prehral, povedal Zelenský. Väčšina poslancov ukrajinskému prezidentovi zatlieskala, ale opozičná Alternatíva pre Nemecko a Únia Sarah Wagenknechtovej jeho prejav bojkotovali. Odmietame počúvať rečníka v maskáčoch. Zelenského funkčné obdobie sa skončilo. Teraz je vo funkcii len ako bojujúci a žobrajúci prezident. Ukrajina však teraz nepotrebuje vojnového prezidenta, potrebuje mierového prezidenta, ktorý je pripravený rokovať, aby sa umieranie zastavilo a krajina mala budúcnosť, povedala Alice Weidelová, predsednička frakcie AfD v Bundestagu. Wagenknechtová únia uviedla, že Zelenský prispieva k mimoriadne nebezpečnej a eskalačnej špirále. Západ má rovnaký cieľ ako Adolf Hitler a pred ním Napoleon Bonaparte. Zhromaždiť celú Európu a zničiť ruský štát, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Paradoxne nespomenul neúspech oboch historických vodcov. Najvyšší predstaviteľ diplomacie Kremľa zároveň označil režim ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za rusofóbny a nacistický. Nikto na západe nevidí nacistické a protiruské smerovanie kyjevského režimu, sťažoval sa po rokovaní ministrov zo skupenia BRICS. Poďme do dúhovej zóny. Floridský súd zrušil republikánsky zákon obmedzujúci transrodové osoby. Ten mladistvím okrem iného bránil užívať tzv. Blokátory puberty. Sudca Robert Hinckley povedal, že transrodové osoby majú ústavný nárok na legitímnu liečbu, ktorú potrebujú. Floridský republikánsky guvernér Ron DeSantis podpísal zákon v lani. Poďme do zelenej zóny. Nemecko motria sa pravdepodobne najväčší škandál v oblasti klimatickej politiky. Berlín totižto nakúpil za miliardy eur certifikáty na ekologické kompenzačné projekty v Číne, ktoré neexistujú. Popri 75 podozrivých je vierohodný len jeden. Zatiaľ, čo čínske úrady zamedzili nemeckým kontrolným úradníkom vstup do krajiny, internetové mapy ukazujú, že na miestach, kde mali stáť projekty kompenzujúce spôsobené emisie, sa nachádzajú len vysídlené budovy či púšť. Konať vo veci začali nemecké úrady až potom, čo agentúra pre životné prostredie oslovila štátne zastupiteľstvo, ktoré začalo vyšetrovanie. To ozrejmilo, že s drvivou väčšinou projektov sa spájajú silné pochybnosti. Tak, zelená transformácia je na tom sa najlepšie zarába.
Predpoveď počasia.
Najprv letmý pohľad na slovenskú mapu. Aké je počasie, prší na slieči, v prievidzi, v kuchyni, ale aj v Liesku. Na východe vykúka slnko a na chopku hmla. Teploty 14 stupňov Celzia v Bratislave, 15 v Gabčíkove, 17,5 v Urbanove, 16 v Dudinciach a v Nitre, 14 stupňov v Piešťanoch, len 12 v kuchyni, 11 v Senici, 13 stupňov v Trenčíne, 13 aj v prievidzi, no a aj na slieči. 10 stupňov hlási Martin, 12 Žilina, len 9 stupňov v Liesku, 5 stupňov nad nulou na chopku. Záchopku, 17 v Lučenci, ale aj v Rožňave, 10 stupňov Celzia v Telgárte, 11 v Poprade, 16,5 stupňa hlási Trebišov, 17 Kamenice nad Cirochou, 18 Tisinec, 15 v Bardejove, 16 Prešove, v Košiciach 15,5 stupňa. No a predpoveď je pomerne dlhá. Bude omlačno až zamračené na východe a k večeru aj inde lokálne zmenšená oblačnosť. Na strednom Slovensku a v Trenčianskom kraji na viacerých miestach inde len ojedinele dážď alebo prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 18 až 23 stupňov Celzia. V Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 13 až 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku väčšinou len slabý premenlivý vietor. Tak a toľko počasie, poďme si zopakovať akčnú päť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s akčnou peťkou, ktorú si teraz opakujeme. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Tentokrát sme sa pozreli dosť ďaleko dozadu, do roku 2018. Čo sa dialo po 21. februári 2018 po vražde Jána Kuciaka? Napríklad Andrej Kiska bol na lyžovačke a týždeň čakal, ako sa to celé vyvinie. Až potom prestúpil pred občanov.
Nemôžem zľahčovať atmosféru, ktorá dnes našu krajinu dusí. Nevraživosť je obrovská, nedôvera je nevídaná a pocit nespravodlivého štátu je takmer absolútny.
No ale v tej dobe opozícia mala vyšetrené do 4 dní. Napríklad taký poslanec Galko.
Páni, po včerajšku sme nútení skonštatovať, že do policajných verzií, ktoré preveruje polícia ako možný motív zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, treba zahrnúť aj Roberta Fica a jeho možné prepojenia na taliansku mafiu.
Vyšetrené a vo zvuku číslo 3 si to pripomenieme, mala aj Lucia Ďuriš-Nicholsonová.
Viete to vy a vieme to my, je to široká verejnosť. Všetci vieme, že posledným článkom bol ten o tom, ako blízko je talianska mafia pri premiérovi tejto krajiny. A všetci vieme, že to boli práve tie zistenia, ktoré sa mu s najväčšou pravdepodobnosťou, nedokážeme to hovoriť s istotou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou stali osudnými.
A dnes už vieme, že to bolo asi inak. Zvuk číslo 4 o mafiánskom štáte, ako prvý hovoril vždy Igor Matovič. Nebolo tomu inak ani po 21. februári 2018.
Že my apelujeme v prvom rade na svedomie aj koaličných partnerov a preto aj keď by k nejakému odvolávaniu prišlo, bude úplne iná situácia. Ja si neviem predstaviť, že Lucia Žitňanská si sadne pri odvolávaní či Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica a bude sa tváriť, že je všetko v poriadku. Že budú vystupovať títo poslanci. Neviem si predstaviť, či napríklad pán Kresák ako koaličný poslanec, ktorý chce byť ústavným sudcom, že čím odôvodní stlačenie tlačítka, že dáva dôveru tejto vláde. Táto vláda nám urobila celosvetovú hanbu. Urobila z nás mafiánsky štát. Áno, my mnohí sme o tom tušili. Ale dnes sú na stole dôkazy. Bohužiaľ za strašne vysokú cenu.
Všímajte si ten podobný slovník, ktorého sa držia už roky. Hanba v zahraničí, nikto sa s nami nebude baviť, mafiánsky štát. A samozrejme mantra o predčasných voľbách musela byť tiež Richard Sulík.
Máme tu veľké demonstrácie, najväčšie, ktoré sme mali od novembra 89. Ľudia sú naozaj nespokojní, ľudia sú aj veľmi sklamaní. A ak chceme poctivo upokojiť situáciu, upokojiť tieto vášne a dať ľuďom nádej, že to s našou krajinou nie je ešte stratené, tak poctivým a férovým riešením sú predčasné voľby. Ja si nemyslím, že zrazu Smer by nebol v parlamente, alebo že zrazu by sa neviem čo stalo, ale dobre by to bolo naozaj v tom, že občania, že voliči a nikto iný, lebo od nich pochádza moc, že voliči budú mať možnosť povedať, koho chcú, aby spravoval našu krajinu.
Áno, potom prišli voľby, aj tie riadne v roku 2020, a ľudia ako Matovič, Sulík sa dostali ku korytu a my sme všetci videli, ako viete spravovať štát. Ako to celé dopadlo. Však jednotku má Kiska, dvojku má Galko, trojku Nicholsonová, Matovič štvorku, Sulík peťku. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko úvod, teraz už pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno.
No, dobré ráno tebe. poslucháčom a divákom. Chcem... Čo to je ten Lex, čo? Atentát, že...
No, budú mať, počúvam normálne, ja keď som to včera počul, čo chcú zaviesť, tak mi normálne vyleteli toto obočie až na chrbát, až na lopatky. Navrhnú v tom Lex atentát doživotnú ochranku aj rentu pre dlhoročných premiérov či predsedov parlamentu.
Čo je, ako definuješ dlhoročného premiéra? Dobre, Fico, a kto ďalšie? Kto je dlhoročný premiér? Neviem, pozri sa, ono to stojí peniaze. Hej? A ako sme videli pred mesiacom, toto nie je nejaká konšpirácia, ako sme videli pred mesiacom, a je to sice krvinsky neefektívne, hej? Myslím si, že oveľa lacnejšie by bolo, hej? A efektívnejšie, keby tomu bývalému premiérovi teda dali nejakú, alebo aj súčasnému dali neprestrelnú vestu, keďže títo oni, baletiaci, sa nechcú vrhať do strely, ja sa im nečudujem, ale potom robte inú robotu. No a nejakú pištol, hej? Pištol za pás, neprestrelnú vestu a podľa mňa, pre mňa by to bolo teda oveľa efektívnejšie než táto ochranka. Jedine, že by sa nejaká iná vybudovala ochranka, tak potom ale možno.
Pozor, ochranku by mali dostať aj lídri parlamentných strán, protesty pred domami politikov sa obmedzia, takže aj lídri parlamentných strán dostanú ochranku. A čo taký Jaro Naď, chuďatko, ako k tomu príde?
Takže, dobre, aj lídri parlamentných strán, no fajn. No, dobre, veď áno. My sme taký bohatý štát. On to skoro budúci prezident aj povedal. Nemáme viac peňazí ako títo mobilní operátori. No tak. Poďte sa, celá ochranka je neefektívna. Ja som to hovoril roky, rokúce dozadu. Hej. Fico to povedal, keď ťa niekto chce sejmuť, ani 30 ochrankárov ti nepomôže. Povedal to dávno, pred rokmi. A teraz sme to videli. Koľko ich tam bolo? Nejakých 6-8 týchto oných baleťákov?
Už ani neviem.
No a potom čo? Potom koľko? Tak keď šiesti nič, alebo 8, a zastrieľali sa na Fica ako na terč, tak keď budem mať jedného alebo dvoch za sebou niekedy, tak ako čo? V budúcnosti to akože ako pomôže. Čo? Ja sa len pýtam, ako to má efektivitu, ako to má efektívnosť teda, že budeme ich platiť. A keď sa bude strieľať, tak oni budú prví. Lahnú najskôr ani na zem, potom trafia Fica, potom aj Fico. A Fico padne na zem. Ja v tom nevidím teda nič. No ale možno to niekoho uspokojí alebo ukludní. Čo, jak sa na to pozeráš, ty na takúto, no? Čo to pomôže?
Neviem, vieš čo, volakedy sme tu mali, a to bol tuším poslanci SNS pred 20 rokmi, kedy, že poslanci, aby mohli používať modré majáky. Mali aj také.
Hej.
Aj také sme tu už mali. Už robte politiku takú, aby ste sa nemuseli báť chodiť po ulici.
No, mňa len zaujíma, že ak Fico, ktorý je predseda vlády, a oni sú teda najsilnejšia strana, sú v koalícii a sú vo vláde, má takúto ochranku. Čo dajú Šimečkovi? Rozumieš koho? Mňa? Nejakého dôchodcu? Čo? Pustia cintulu a bude chrániť. Vieš ako, keď premiér má toto, tak čo dostane ten taký nešťastník, rozumieš? Taký majerský, čo môže očakávať? Koho mu tam pošlo? Bože. Toto je v tom, keď nekonáte, keď generálny prokurátor nekoná, 3-4 roka si škrabete rite, hej? A musíme vyhrať tieto voľby a všetko iba o voľbách a poriadok sa nespravili v štáte, ani ho nerobíte, nič sa nevyšetruje. Hej? Pozrite si potom, alebo tí, čo ste nestihli, z rozhovor s Janom Kálovským, čo robila Mimi Šramová u nás na stránke.
Jeden úsek vám potom pustím.
Hej, a ja mám nejaký. Dobre, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia.
Dobré ráno, ja sa ešte chcem k tomu vrátiť, lebo... Dobre, však my to ochránko zaplatíme, veď ako čo by sme nezaplatili. Veď.
Bohatý štát.
Sme bohatí, ale je zaujímavé, ako sa riešia nejaké následky. Hej. Príčina sa nerieši. Počúvajte, toto, neviem, ja som nebol na Slovensku, ale koľko som naspäť, 13 rokov, necelých. Ale čo ja si pamätám, jak aj Jani vrevela, že nadával som, ja som nadával samozrejme na Smerákov a nenormálnym spôsobom. Zrovna to, čo ona vrevela, neznelo ako ja, ale to je jedno, hej. A jak sa volá tá cigánka? Dobre, jedno, hej, tá, čo nás chcela všetkých opíchať, hej. Ja som toto hovoril aj, a hovoril som to v rádiu, verejne, Robertovi Kaliňákovi. Keď sa neriešia veci, hej, tak to dopadne proste tak, jak to dopadlo. Hej. Všetko, čo sa udialo, majú za krkom Smeráci. Hej. Či sa to niekom páči, nepáči, môže sa vyhovárať, koľko chcú. Hej. Ministrom vnútra bol Robert Kaliňák. Vo vláde bol Smer. Hej. Keď všetci títo, čo sú teraz kajúcnici, páchali trestnú činnosť. Ja som verejne vykrikoval ohľadne Imreceho. Verejne. Počuli ste to ticho? Dal niekto na mňa žalobu, že ohováram Imreceho? Ozval sa niekto z ministerstva financií, kde som bol ako svedok? Vydierali sa zabitím 15-ročného chlapca? Nič s tým nerobili Smeráci. Vykopli dvere onému, Tiborovi Rostasovi, aj ohrozovali tam deti so samopalmi. Urobil Kaliňák niečo? To boli tí istí ľudia, ktorí potom ich chceli odpratať. Takže prapričina je tam. Hej. Potom, samozrejme, mali sme tú vládu, vlády, a aké sme mali za posledných 3,5 roka, kde skákanie po hlave dôchodcom kvôli rúškam, vypínanie médií, nútené testy, porušovanie všetkého, čo sa dalo, hej, sa stalo akože normálne. Tretina obyvateľstva Slovenska je sfašizovaná a vymetená. Si myslia, že to je v poriadku, že je to OK. Oni ešte idú na námestia za to bojovať, aby mali toto naspäť. Hej. Odovzdanie MIGov. Vláda, ktorá mala vyslovenú nedôveru, hej, a oni ohrozili proste obrany schopnosť Slovenska. Ho ohrozili, no, zničili. Hej. Nič. O, máme štúdiu, kde je? Už ju hľadajú. Už ju Kaliňák hľadá. Kde je? A keby aj bola, to na tom nič nemení. Nejaký právnik, takisto jak nejaký lekár, dá sa to kúpiť úplne jednoducho, môže tam pokrútiť paragrafy, ako chce. Otázka je, či mali alebo nemali právo na to, aby takýmto spôsobom ohrozili obrany schopnosť Slovenska. Nič sa nedieje. Nič sa nedieje. Nič. Rozumiete? Generálny prokurátor sedí na riti a drží klapačku.
Počkaj. To musí ombudsman dobrovoľský si vyžiadať na základe 211, aby mu našli tú zmluvu. Čo robili na tom ministerstve doteraz? Nakupovali stíhačky? No.
Takže, viete, ja nech sa pozriem, z ktorej strany chcem. Možno Smeráci chcú byť cukríkovi, možno nechcú vyzerať, aby že sú pomstichtiví, čo je fajn, hej. Ale koho zaujíma, ako oni vyzerajú, koho zaujíma, ako oni sa chcú prezentovať? Keď tu boli porušované zákony, nehorázným spôsobom na hulváta.
A tí ľudia doteraz pobehujú po uliciach? Slobodne,
a nič s tým, nič s tým neurobí. Veď si zober, ten je v pohode. Rozumieš? Kde sú noví vyšetrovateľe? Niekto sa nechce pozrieť na Imreceho? A rozumiete? To je, že túto tam Kováčika zavrela koľko? Na 14 rokov za 50-tisícový akože úplatok? Keď Imrece bol navočený v 100 miliónových šeftoch? Za Smerákov? Lebo to bolo za Smerákov. Keď som dal na tácke organizovanú skupinu, ktorá rozkradala eurofondy ministerke vnútra Sakovej, potom, jak Fico odstúpil, keď tam prišiel Pellegrini. Čo sa stalo? Povedzte mi. Čo sa stalo? Nič sa nestalo. No tak títo ľudia budú teraz čo akože mne vysvetľovať. Alebo chcú, aby som o nich pekne rozprával. Lebo mne to je jedno, mne je vcelku jedno aj 100 miliónov, 200 miliónov, čokoľvek. Hej. Ale ich nečinnosť rozkladá štát. Tak tam títo rozkladali a títo proste zachovali status quo. A štát sa rozpadá ďalej a ďalej. Hej. Právny štát nie sme, to nie je môj názor, to povedali pred rokmi pán Fico, keď vládli. Hej. Tak akože čo? Rozumiete? Ako o čom sa tu bavíme? Hej. A títo ľudia, ktorí toto všetko spôsobovali, hej, teraz sa bavíme o minulej vláde, asi dnes pobehujú. A všetko je v poriadku. Nič sa nedieje. Tak ako ja mám mať dôveru v strane Smer, ha? Povedzte mi jednu vec. Nič. Nič sa nedieje. Rozumiete? Nič. A netreba kajúcnikov, netreba ani vyšetrovať, pretože veľa vecí, keby aspoň tie veci, ktoré sa robili na hulváta, že sú verejne dostupné všetky dôkazy, hej, keby aspoň tých sa dotkli. Nie. Na čo? Hej. No a potom čo? Takže výsledkom tohto je, že sa strieľa na premiéra a my ideme platiť nejakú extra ochránku nejakým. Hej. No dobre. A takto sa budeme prizerať. A tretina národa je sfašizovaná a myslia sa, že toto je všetko super a toto je perfektné. A my sa máme prizerať. Lebo vláda ani parlament si nerobia svoju prácu. Policajti vôbec nie. Čak si pozrite toho Kálovského. To nie je, že on to videl niekde cez sklo. On hovorí, my sme to robili. On bol súčasťou toho. Súčasťou. To nie je nejaký vonkajší pozorovateľ. Hej? On hovoril, my sme to robili. A nič. Bú. Najväčší problém je, že Eštok ich odstavil z práce, akože ich teda postavil mimo službu. To bol najväčší problém pre médiá. A čo vyvádzali? Hmm.
A veď mali veľkú ochránkyňu, Zuzanku Čaputovú.
No. A tá je spolupáchateľom tohto všetkého, samozrejme. Hej?
Prezidentka, tá najlepšia, akú sme kedy mali.
Chceš niečo pustiť z toho?
Mohol by som ako súhlasiť, že najlepšia prezidentka, akú sme mali, pretože inú prezidentku sme ešte nemali. Takže v tomto áno, mám tu niečo. Možno sa aj trafíme. Ide o to, ako bol pán Kálovský u Hegera.
Ukážeme, kto sme, čo sme.
A už prišiel ten čas, že by ste viacej povedali o tej kauze, teda jak teda ste prišli k tomu Hegerovi. Ste povedali, že ešte neprišiel čas minula niekde.
A viete, čo to je? Pán Heger, mne je ľúto. Ja vám poviem tak, ja vidím, že veď aj to stretnutie začalo alkoholickým nejakým drinkom. Keď som mu vysvetlil, že som v službe, a povedal mi, že dajte si pohárik. A ja hovorím, ja nemám s tým problém, ale mám to služobné auto, šoférsky môžete. Tak keď môžeme si dávať šoférsky, tak sme si ho teda dali, ale to bolo celé... No, chceli vedieť, čo sa deje na NAKE, chceli vedieť, čo sa deje na USP, či to smeruje k ním, či ku komu, a keby to smerovalo k ním, či to vieme obrátiť. A môže pán Heger sa vytáčať, že nie, on, ja som sa chcel stretnúť a už rozprávať, že on by sa so mnou nechcel stretnúť teraz, to už viete, to sú také reči. Urobil to, chcel sa stretnúť, ja som mu dobrom vysvetlil približne, čo sa deje, tiež som detaily nerozprával, ale chcel vedieť detaily, kto vyšetruje, aké kauzy, ako to ide, čo si o tom myslím. Pýtal sa ma aj napríklad na nejakých ľudí, aký mám názor. Pýtal sa ma pán Heger, aký mám názor na pána Mikulca. Ja si myslím, že on vtedy im nevyhoval, pán Mikulec. Ja neviem prečo. Pýtal sa ma na Oskara Villagiho. Neviem prečo. Pýtal sa ma na iných ľudí, ktorí by podľa neho mohli byť vhodní adepti na policajného prezidenta a na nového ministra. Ale hovorím vám, nič sa z toho neudialo, na druhý deň zrealizovali mňa. Ale bolo tam toho viac, možno raz hovorím, že ešte neprišla tá doba, neviem.
Takto. Takže Heger sa pýtal Kálovského, či sa niečo vyšetruje okolo nich a či, keď k tomu príde, že či sa to dá odkloniť od nich. To znamená, že oni si, Heger a spol, oni si museli byť vedomí toho, že robia trestnú činnosť.
Jasne to, že videli, by povedali aj nie, že oni, že ideme spraviť rýchlo zákony, lebo ten porobil také veci, Mikas, že... A Mikas tiež beha si po slobode, veď ako v poriadku.
Všetko je v poriadku, nič sa nestalo. Vlastne na to zabudnime, správame nejakú červenú čiaru, takú veľmi hrubú, zabudnime na to. Lenže tí ľudia, keď sa zase dostanú, alebo aj, to je jedno, kto sa dostane ku koritu a príde taká, a vyrobia si takúto krízu, tak budú robiť ešte horšie veci, ako robili za tie 3 roky. Lebo vedia, že sa im nič nestane. Že z toho môžu profitovať zase. Však pán Lengvarský a váš štátny tajomník. Však áno. Však Matovičová firma. Však Slovenské národné povstanie. Koľko prachov ste zarobili? Ozaj, už je vyšetrený ten úrad práce, či čo to bolo v Pezinku, tých 24 miliónov? A to je len špička ľadovca. To nie je, že ako, to bolo jediné, čo sa stalo vtedy. Bude sa niekedy vyšetrovať porušenie ústavy? Keď sa donekonečna predlžoval výnimočný stav, ktorý má trvať maximálne 90 dní?
24 miliónov. Skúste, ktorýkoľvek z vás, ktorý teraz počúvate, hej? Skúste nezaplatiť sociálke 20 eur. Čo sa vám stane? 20 eur. 24 eur sa bavme a 24 miliónov. Ha? Čo? Čo sa ti stane? Skús to urobiť. A môžeš potom argumentovať, no ale oni udrbali 24 miliónov. A oni ti povedia, nie, môj zlatý, toto ti berieme byt, dom za 24 eur. 24 miliónov? Nie. Všetko je v poriadku. Nikto ich... Čo? Kde? Čo sa deje? Povedzte mi, čo sa deje? Čo? Nič. A generálny prokurátor povie, že on chráni zákon. Hej? No ak zákon je nejaký inotaj pre páchateľov, tak áno. Tak s tým aj súhlasím. Hej. Pustím jakus, hej, z toho ešte. Ak mi dovolíte. Toto je, lebo viete, že kto je, médiá nie sú na vine, no, teda médiá títo, akože kvázi novinári a ich majiteľi, nie. Kdeže by boli oni na vine?
Objektívni a bojujú za pravdu. Hej,
presne tak.
Vy ste hovorili o tom, že ako médiá vplývali na tú verejnú mienku, ale videli sme napríklad, že vy ste odmietli, hovoríte, že ste odmietli poslať tie fotky, ale videli sme napríklad fotku Kajtana Kičuru, ktorý keď ho zadržali, tak bol v župane a v kroksoch. Ako potom sa takéto fotky na schvál ich dávali do médií? Prečo toto robili tým ľuďom? Lebo však na to je tiež európske právo, že nemôže sa ukázať takto zadržaný, je tam prezumpcia neviny a tak ďalej.
Tie fotky od nás chceli väčšinou, vám poviem pravdu, či už aj nadriadený, alebo tlačové oddelenie z prezidia alebo z ministerstva, chceli to, stále to niekto chcel sa dostať k tým fotkám. Chceli sa dostať k tomu novinári, viete čo, to je na dlho. Poviem vám príklad, prípad Typos, kde ja som bol vedúci zásahu, ale to bolo ešte za éry, keď tam bol človek to, pred pánom Kankom. Ja som ho bol zadržať, toho bývalého riaditeľa. A poviem vám, čakali nás tam novinári. Novinári z Aktualit, z Denníka N, z ďalších super médií. A oni mali článok napísaný za 3 minúty, ktorý by vám trval aj deň napísať. Čiže oni mali všetko pripravené. Takže kto im toto vypúšťal, to by ma zaujímalo. Ja som to aj nahlásil svojim nadriadeným, to nie je normálne. A čo sa týka tých fotiek, tak tie fotky samozrejme oni chceli aj mediálne verejnosti ukázať, aj moji kolegovia, aj ostatní, to prezentáciou tých fotiek, že pozrite sa, debilek prišiel skorumpovaný, sudca, bývalý riaditeľ hmotných rezerv, prišiel nás privítať v župáne. No, to je nejaký, ako... A v šľapkách. Tá fotka v žiadnom prípade nemala vôbec čo niekde kolovať. Keď tak, mohli si ju pozrieť nejakí kolegové operatívci. Aj tak by sa, neviem, čo by si tým vôbec chceli, ako ju použiť. Ale to je trápne, to bolo účelové, zase zosmiešňovanie, aby tie médiá do nich hrili. Ukazovali, poukazovali na nich. Pozrite, on príde v šľapočkách si tam. V župane. No, a čo chceli? Že bol holý, že ho budú otreskávať na zem? To chceli, no.
Ako ste vnímali zbierky, ktoré občania organizovali na pomoc Čurilovcom nejakých 8...
Toľko iba k tomu. Takže, ale, čo bol najväčší problém, Adrenko? Kto vypustil, alebo kto urobil to krátke video s Cintulom? Ako to mohlo uniknúť? Ale že oni tam stáli a boli tam skôr než policajti, a toto nebol jediný prípad, čo teda pán Kalavský rozprával aj.
Keď novinári čakali na mieste, vedeli čas, no, kedy, čo, koho idú zobrať. Kto toto vynášal? Aktuality tam boli ako prvé. Nechcem nič hovoriť, ale ktože je manželka pána šéfredaktora?
A stále je tam, Adrianko? Pani Bardiová je stále.
Tam?
Tam. Hej.
Len tak mimochodom.
Ale ona má integritu, ona nepúšťala Bardemu nič. To niekto iný musel robiť. Hej.
Ale veď aj keby nie, toto je stred záujmov pre Boha. Nemôže byť policajná hovorkyňa manželkou šéfredaktora denníka nejakého. Ako kde sme? No neexistuje. Lebo oni sa určite doma o policajnej práci nerozprávajú. Áno, papkám seno. Fajné, sojovou omáčkou si oblívam. Aj s lekvárom si dám to senko. Víš, keď mám chuť na sladké, lekvár si dám jahodkový. Rozumíš ma? A toto sú ďalšie a ďalšie veci, pri ktorých zdvihneš obočie. Hej? Tu sa upratuje v polícii vo veľkom vraj. Uvidíme, budeme mať na budúci týždeň hostia, ktorý do toho teda naozaj vidí a bol pri niektorých veciach. A rokoval aj s Hamranom, aj s Mikulcom a s ďalšími. Mikulec viedol ministerstvo tak, v Rabce čvirikali, že sedával v nejakom luxusnom klube. Nechal sa vyvážať luxusnými autami. Veď sa pozrite na Hamranov vozový park. Toto boli ľudia, ktorí rozhodovali o vašich životoch. Ktorí sa rozhodli, toho dáme dole. Tam v tom rozhovore napríklad hovorí aj Kalavský o tom, že sa pýtal Čurilu, že Čurila sa pýtal, že kto je to ten aktivista, je jeden show. Tak Petrov do 5 minút takú zvodku dal, že dovidenia. O všetkých týchto ľudí sa zaujímali Čurilovci. Lebo boli nepohodlní. A verím tomu, že nejaké spisy si viedli aj na nás.
Myslíš? Že by som bol tak zaujímavý pre niekoho. Ale tu nejde o to. Hej. Tu ide o to, že s týmito ľuďmi sa nikto nezaoberá. Hej. Generálny prokurátor nekoná. Nekonal, 4 roky nekoná. Hej. Ja neviem, kedy mu končí, ale nech už ide do prdele stadiel tento človek, lebo tam nemá čo hľadať. Absolútne tam nemá čo hľadať. Hej. A teraz sa nebavím o tých vec. Bavím sa o tom, že vtedy, keď sa to dialo pred 2-3 rokmi, nič nerobil. Nič. Použil 363 na niektorých, ktorí možno by mohli potom v budúcnosti vládnuť, čo sa aj stalo. Hej. Ale to bolo celé. Prečo dozorujúci prokurátor, hej, ktorý, a to nebol jeden, ktorý nestrážil toho vyšetrovateľa a nechal ho páchať trestnú činnosť, prečo nebol nikdy potrestaný žiadem? Pán Žilinka, haló, dobrý deň. A potom, prečo by to ten druhý, tretí neurobil? Ha? Keď nikto nie je potrestaný. Maximálne. No, použijeme 363 a budeme sa brániť slinečkárskym médiám, hej, politickým aktivistom, novinárom, že prečo som použil 363. No, možno keby si tých prokurátorov potrestal, možno by sa to nedalo tak často však. Ale to by si musel robiť svoju prácu, pán Žilinka. Že? A my sme tak bohatí, my ti platíme. My ti platíme slušný plat za to, aby si prehliadal trestnú činnosť. 10 000 ľudí sú mŕtvych. A ty nič. Fajn. Všetko je OK. Mika si behá po slobode. Užíva. Zasratý Imrece behá po slobode. Tamten dostáva, neviem, ktorý z nich to je ten... Ten kajúcnik, 10 miliónov zakázku od štátu?
Mako. Super kajúcnik.
Hej. A nič? Ani na Maka sa nepozrieme, ani na toho, kto mu tú zakázku dal. Nie. Máček, všetko je v poriadku. Však je 24 miliónov mohli udrbať. Hej. Tam ten mohol brať 600 000 za momky mesačne a tak nejakých 10 miliónov pre Maka, ako čo.
Ktože upratal Maka do Slovenskej informačnej služby na oplátku za to, čo urobil pre Pavlinku? Že by to bol Igor Matovič?
Vypral 11 miliónov, ale bože, no a čo?
Zo štátnych poslal Siske 20 mega, aby Mako mohol nastúpiť v Siske.
No, ale ja toto všetko chápem, lebo to robili tí zločinci, ktorí boli vo vláde. A teraz títo, čo sú vo vláde, sú čo? Tie zločinci, ktorí zakrývajú tieto zločiny? Ja sa pýtam.
Len ja sa bavím s ľuďmi a mnohí sa ma pýtajú, Adrián, čo vlastne robia? Veď my sme očakávali od nich, že títo ľudia, ktorí tu páchali trestnú činnosť, ktorí tu porušovali medzinárodné zmluvy, ústavu, zákony Slovenskej republiky, že títo ľudia za to budú pikať. Že budú potrestaní. Podľa práva. Áno, nie, že žiaden lynč na ulici. Kdeže normálne vyšetrovanie, súd, odchod.
Zákonným spôsobom.
Zákonným spôsobom. A tí ľudia vidia, že sa nič nedieje. A čo je? Prečo sa nič nedieje?
No. A ja, mňa sa tiež pýtajú ľudia a teraz vám poviem jednu vec. Hej. Ste takí z toho konsternovaní ako ja. Hej. Ja som sa spýtal niektorých politikov. Politikov nevieme, čo sa deje. Ľudia, hej, čo sú tam vo vnútri? Nič, nemá ani páru. Alebo mi tvrdí, že nemá ani páru. Ja neviem, či mi klame alebo neklame. Hej. No tak ako... Čo ti mám na to povedať? Čo? No, ja som minister vnútra, ja sa nemôžem miešať do vyšetrovania, hej? A ja som toto, a ja som generálny prokurátor, ja chránim zákon, ja nenaháňam zločincov, ako v žiadnom prípade, také nič nebudem robiť. Ja budem chrániť zákon, hej? No, tak toto je. A toto je všetko, pozrite sa, od tých novinárov, cez všetko, čo sa dialo, cez ten korona, to šialenstvo, cez ten fašizmus. Stále pretrváva ten fašizmus, stále tie korporácie diktujú, čo sa tu deje. Hej. No a čo? No, tak sa prizeráme. A oni bolo, ja nemôžem, a to není v mojej kompetencii, to je oni, to je koaličný partner, hej. Dorinková, pozrite sa, čo robia s tými deckami, čo robia so školstvom, hej, bol to koaličný partner, hej, Druky, ktorý podľa Fica bol je najlepší manager v Mliečnej dráhe. Rozumieš? Treba sa nad tým zamyslieť. Myslíš si, že Fico pôjde Druckerovi po krku? Čo? Keď takej protislovenskej špine, ako je Lajčák, nešiel? Nejaké deti? Koho zaujíma? Fica zaujímajú vaše deti, čo sa učia v škole, čo do nich tam tlačia? Si naozaj myslíte? No to je náš koaličný partner. To je OK. Hej. My budeme tu rozprávať jednu vec a slnečkári, naši koaliční partneri budú robiť druhú vec. A budú vám ničiť školstvo a deti. Ne. Ale my chceme samostatne rozhodovať o sebe. OK, ďakujem pekne, prosím. Ja osobne určite nie. Ideme si zahrať, bude nejaký host, vravíš na telefóne.
Hej, niekedy hostia, ktorí sem prídu s nejakým problémom, sa posťažovať, niekedy ten príbeh má aj šťastný koniec.
Ale?
No?
To som ani nevedel. No dobre, tak ideme zahrať. Lebo ja som sa s ním bavil pred dvomi týždňami a ešte nebol šťastný ten koniec. OK.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Chceme vedieť pravdu. Čo by sme nechceli? Však áno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Na linke máme pána Branislava Bechera. Dobré ránko.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Skôr ako sa budeme venovať tej téme, ja by som chcel aj mene poslucháčov teda poďakovať za vystúpenie vašej manželky v Jure nad Hronom. Aj keď lialo, ľudia tam zostali, Kalinka to odspievala. A na Kalinku sa môžete tešiť, ako sme sa bavili pred malou chvíľou po telefóne, aj v Zlatých Moravciach, dokonca aj na Bukovci na východe. Takže aj tam budete mať takýto kultúrny program. Takže ďakujeme v mene vedenia.
No, pán Becher, čo je nové? Ja však pred minulú sobotu som sa s vami rozprával. Nič ste mi nepovedali. Čo sa udialo? Kedy?
Ako veci sa diali priebežne. Posledne, keď som mal vstup do vášho vysielania, tak som spomínal, že sme našli nejaký konsenzus.
Ešte pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, Vy ste zriadovateľom súkromnej školy v Lučenci. Školu navštevovalo 150 žiakov. Vyradili vás zo siete kvôli mareniu výkonu inšpekcií zo strany zriadovateľa. Ten trvá na tom, že k ničomu takému nedošlo, teda vy. Takmer 100 detí vyučovali na tamojšom elokovanom pracovisku až do začiatku apríla. Vtedy zistili, že niekto im z registra organizácií vymazal IČO. Definitívne tak museli v aktuálnom školskom roku skončiť, čo sa nezaobišlo samozrejme bez slz. Plakali učiteľky, rodičia aj deti. Čiže v priebehu tých dvoch týždňov, čo sme neboli spolu, teda od júra, sa udiali pozitívne veci?
No, ono sa to udialo skôr, ale existuje právoplatnosť a podobne. Ja by som len pripomenul, čo budem často opakovať, čo ja viem v novodobej histórii, tak iba nacisti zatvárali školu a naša škola bola dvakrát zatvorená počas školského roka, čiže nie cez prázdniny, alebo nie v čase, kedy sa chystá nový školský rok, ale priamo počas školského roka. Dvakrát tá istá škola bola zatvorená. Udialo sa to, že pán minister pochopil asi to, že naši rodičia a pedagógovia, ktorí tu pracujú, nechcú opustiť túto školu. Naozaj tú kvalitu, ktorú sme im poskytovali, ten kolektív, ktorý tu bol, za čo tu teraz ďakujem kolegyňam, že stáli pri nás, to bol asi argument, ktorý presvedčil pána ministra, že je škoda nedať nám šancu pokračovať. A teda na konci mája, teraz neviem presne, kedy nám prišlo rozhodnutie o zriadení školy novej, ale už ako nového subjektu. A to, tam ešte sme museli splniť nejaké veci, vyriešiť si majetkoprávne vzťahy. Tie sú v podstate už vyriešené, čaká sa, kým sa to administratívne všetko poukončuje. A následne na to od 1.9.2024 môžeme otvoriť brány v našej základnej školy. Ja len pripomeniem, že ja som zriadovateľom aj súkromného gymnázia, aj súkromnej základnej umeleckej školy. To znamená, že naša škola ponúka kvázi 13 rokov štúdia a zároveň aj to pobytnejšie také vzdelávanie v tom krásne, nazvime to. Tak to by som to zatiaľ jednoducho zhrnul.
Takže ja počkajte, bude nová základná škola a budete aj nové gymnázium?
Nie, gymnázium je staré. Gymnázium to je samostatný právny subjekt. Takisto je umelecká škola samostatný právny subjekt, čiže ich sa toto konanie nedotklo priamo, dotklo sa ich nepriamo. Vzhľadom na ten stres a všetko to okolo toho, čo bolo, tá či už aj nenávisť, útoky, panika, nedôvera, tak samozrejme aj gymnázium a umelecká škola stratili nejaké počet detí.
Dobre, a vy ste hovorili, že pán minister naznal. Môj zlatý, postavím asi sochu niekde v Bratislave. Hej. Sú indície, alebo vieme, prečo a kto teda takýmto spôsobom vás chcel zničiť?
No, netvrdím, že úplne na začiatku to bolo vyslovene cieľené kvôli nám ako osobe, teda mne ako osobe napríklad, alebo ako také, ale určite sa tam zišlo viac záujmov. Boli to aj nejaké záujmy o pozemky. V Lutenci je taký zvláštny stav s tými smetiarmi, alebo teda s tými firmami, ktoré sa zaoberajú odpadom. To je nejaký stav, ktorý ešte stále pokračuje. Podľa mojich informácií košická firma Kosit nakoniec mala vypovedanú zmluvu a myslím, že do oktobra musí opustiť Lučenec. Takže celé to tak nejak zvláštne dopadlo. My maličky, túto ľudia, sme museli bojovať s takýmito problémami. Mňa zaujímala naša škola. Ja nie som ani Lučenčan, čiže ja som bojoval o našu školu. Nemohol by som bojovať, keby mi nepomohli kolegyne, keby mi nepomohli rodičia, keby nám nepomohli aj niektorí politici. Neviem, či môžem menovať dvoch.
Kľudne.
Určite veľkou pomocou nám bol pán Roman Malatinec, čo je poslanec z nášho regiónu, keďže ja som z Detvy, takže on je odtiaľ. A takisto potom neskôr sa pridal aj pán Blaha, ktorý nám naozaj sa snažil pomôcť. Takže týmto dvom pánom ďakujem. Už nie sú žiadne voľby, takže už ich môžem pochváliť.
Môžeš ich chváliť, kľudne. Ako, bodrite sa, pokiaľ, a tu ide o to, hej, že a toto musia ľudia pochopiť, hej, lebo niektorí sú ako, my nie sme fanúšikovia. Hej, Blaha môže urobiť koninu a my to povieme. A môže urobiť dobrú vec a to povieme.
Blaha tiež. Si je toho vedomý.
Hej, a každý jeden z nich, hej, nie, že teraz do tohto budeme iba kopať, tohto budeme iba chváliť. Nie sme denní gen, ani Markíza. Hej. Takže ak pán Blaha urobil niečo dobré, nech sa páči, kľudne to povedzte, samozrejme. Hej.
Áno, bol maximálne ústretový, bol to človek, ktorý sa s nami ochotne stretol, vždy na stretnutie prišiel, pokúšal sa nájsť riešenie a pokúšal sa skontaktovať ľudí, takže áno, pomohol. Takisto pán Roman Maletinec stál pri nás úplne od začiatku až do konca. Dokonca v čase, keď ja som to už kvázi vzdal, keď už som nevidel riešenie, tak dokonca raz ráno po 8 mi zavolal, poď, ideme znova do Bratislavy. Ne? Takže títo dvaja páni si zaslúžia určite vďaku. Viac ľudí samozrejme bolo, ktorí pomáhali, bolo tam množstvo rodičov, ktorí v rámci svojich možností boli schopní pomôcť, alebo sa aspoň pokúšali pomôcť. A aj to je cenné. A najväčšia pomoc od rodičov bola tá, že stále pri nás boli, stále nám tie deti nosili do tej našej školy, napriek tomu, že my sme nedostávali za to peniaze, ani nikto nám to ani asi nechce vyplatiť, ani nám to asi nikdy už nevyplatí, keďže škola zrazu už neexistuje, nemají čo. Ale všetci tí ľudia sem chodili, dodávateľ stravy dodával stravu a tak ďalej. Čiže my sme žili, no je to také zvláštne, ale v 21. storočí sme ako keby ilegálne učili. Ja? No. Je to taký zvláštny stav, ktorý som ešte nezažil. Ale zase všetko je prvý raz.
Ale tak niekto zjavne protiprávne teda zasahoval do vašeho podnikania. Tak ja by som bol zase, aby som nadviazal na to, čo bolo povedané predtým, ja by som teda očakával, že ten, ktorý to spôsobil, tak bude minimálne popoťahovaný.
Ale alebo z tej svojej funkcie odstránený, lebo potom hrozí jedna vec, že za pol roka, za rok to skúsi zas. Že?
Pozrite, meno Martin Kríš som počul viackrát už, je skloňované s tou nešťastnou reformou školstva. Meno Martin Kríž je meno, ktoré sa v súvislosti s nami objavovalo veľmi veľakrát a teda až som dosiahol to, alebo dosiahli sme to, že bol vyradený, alebo vylúčený teda z konania s nami. Hej. Na základe nejaké predpojatosti, alebo teda nášho názoru a jeho predpojatosti. No, neviem, ako to dopadne. Generálna prokuratúra sa zaoberá vecami, ale ako rýchlo sa bude zaoberať, neviem. Obyčajná prokuratúra sa tiež zaoberá vecami. No, ale to je také pomalé, hej. To je také, neviem. Keď tom, oni majú svoje procesné nejaké postupy a uvidíme, ako to dopadne. Určite sme podali, to sme podali, hej, akýkoľvek opravný prostriedok, akúkoľvek možnosť nejakého trestného znamenia sme využili a teraz už je to mimo nás.
No dobre, to by som vás poprosil, aby ste nás informovali, ako to potom prebieha, alebo jak dopadlo to trestné stíhanie, lebo títo ľudia, hej, nazvíme ich zatiaľ títo ľudia, hej, veľmi radi zneužívajú svoju právomoc. A ani nie, že on si myslí, že on to môže, hej. Lebo nikto ho nepotrestá za to. Však?
Áno, akože tí ľudia, ten spôsob komunikácie na ministerstve s nami bol, by som povedal, dosť tak zvysoká, hej? Čiže takým spôsobom, ako hovoríte. My to môžeme a vy sa poskladajte, hej? Nechápem dodnes, jednu vec neviem pochopiť, ja stále neviem pochopiť. Keď už aj by sme pripustili, že sme im neuverili to krásne kapučino, ja neviem, s čerešničkami alebo s tým, tej inšpekcii, kde je to dôvod na to, aby 150 detí malo prerušené štúdium a muselo si hľadať nové školy. Prečo je to nutné takto? Tá primeranosť toho kvázi trestu pre nás, hej? Že zrušíme školu v októbri.
Hej, lebo viete, ja som ten inšpektor a vy by ste teda porušili, čo sa dá na tomto svete. Napálil by som vám takú pokutu, že by ste sa z toho posrali. Ale netrestal by som tie deti a rodičov.
Hej. Viete, ono je to také zvláštne, že zákon je takto postavený a toto by sa možno mohli zamyslieť zákonodarcovia, že pokuty až také veľké nemôžu dávať, ale zrušiť školu môžu. Takže neviem, no mali by sa tým zamyslieť, či konkrétne ten paragraf, ktorý umožňuje zrušiť školu za niečo takéto, čo ja vidím, že je do určitej miery vykonštruované, tak či je naozaj adekvátny. A či použiť ho hneď rovno, hej? Čiže žiadna predtým nejaká iná možnosť, ja neviem, napríklad finančná sankcia, alebo ja neviem, skrátenie normatívov, alebo niečo iné, že či rovno musíme rušiť školu.
No aj, a rovno trestáme deti a rodičov, však. Lebo to je trest aj pre rodiča, ak školu zrušia, ten musí hľadať tomu decku nejakú náhradnú, že?
Áno, a ešte keď sa bavíme o tom, že to je základná škola, kde boli prváčikovia, druháčikovia, ktorí si len zvykajú na školu, ktorí ešte majú svoje zbožňované učiteľky a tak ďalej, iné niečo je povedzme 15-ročný chlapec, ne? Ale tá základná škola, tie deti sú naozaj dosť citlivé. Celé toto som si odžil ja ako aj rodič, pretože moja dcera bola v druhom ročníku. A naozaj to nebolo ľahké. Preplakala dosť veľa dní a nocí, takže ako neviem, prečo to bolo nutné takto spraviť. Toto je otázka, na ktorú som zatiaľ odpoveď nedostal. Ale ja by som to už aj tak ako otočil tým, že tak no dobre, čo bolo, bolo, že a Bohu, ľudia museli prežiť aj druhú svetovú vojnu a pôvodne stavať museli ten štát, v ktorom žili. Takže ja by som to otočil týmto smerom, že my tiež, hej, no už čo bolo, bolo, samozrejme nejaké dozvuky to ešte bude mať, ale to sa bude ťahať roky. Ale my sa tešíme na to, že predsa len môžeme ďalej fungovať. Kolegyne a kolegovia chcú s nami spolupracovať. Mnoho rodičov nám ostalo. Neviem, že všetci, ale nejaký počet nám ostal, ktorí chcú s nami zostať a chcú s nami pokračovať, takže aspoň vďaka Bohu za to, že
ja rozumiem tomu, čo vy hovoríte, pán Becher, hej? A nie ste vy náhodou smerák? Lebo to je jedno, čo bolo fajn, veď ako OK, veď dobre, hej, každý niečo prežil a toto. Tu ide o to, aby sa toto neopakovalo, aby sa to nestalo druhým, možno vám, alebo možno niekomu inému. Aby si nejaký debilko nezmyslel, že idem a zničím nejakú školu a proste a deti hodím na ulicu. O tom to je celé, rozumiete? Nie o pomste. Hej? Ale aby sa toto nezopakovalo. Nikdy.
Áno, ja už na rozdiel od tých, ktorí nám to spravili, by som túto časť toho boja, ktorá bude... My sme to neukončili, my sme proste len dosiahli nejakú, toto je víťazstvo v jednej bitke, to nie je vojna, ale táto bitka je strašne dôležitá, aby sme mohli v budúcnosti vyhrať aj vojnu, lebo keď nemáte nič, tak no, neviete bojovať, keď neexistuje nič. A ja by som už toto dal trošku oddelenie, toto už, aby sa deti netýkalo. My sme boli tí, kto sa snažil, aby tie deti to necítili. A ministerstvo školstva, čo paradoxne, ktoré by malo dbať na výchovu detí, tak sa snažilo to, aby to deti cítili. No to sú také zvláštne paradoxy.
Paradoxy.
Súhlasím s vami, áno, títo ľudia by to už nemali nikdy spraviť.
A nikto iný, rozumiete, ten trest je hlavne aj o tom, že odradí ďalších fašistov, aby takýmto spôsobom jednali. Aby nemali takéto chuťky. Lebo ja si myslím, že normálna demokratická spoločnosť by mala byť schopná sa s takýmito ľuďmi vyrovnať. Veľmi rýchlo vysporiadať. Viete?
Tak ale vidíte, kde momentálne sme. No, momentálne sme ešte v štádiu začiatku takého toho nejakého obrodenia mysle, nazveme to. Kedy ľudia, neviem, ako my, dobre, ja bojujem, hej, ale ja som slabý, ja som malý človek, ktorý si žil zo svojou školou a do politiky som sa nemiešal. No a teraz akože som sa musel s tými politikmi nejakým spôsobom skontaktovať, pretože však ministri sú politici. Hej? A nechťať som do toho musel vniknúť. A tak teraz pomaličky bojujeme, no tak ja mám nejaké možnosti a nemôžem si dovoliť zaplatiť právnych kancelárií.
Však jasne, to je v poriadku, rozumiete, ale tak to trestné oznámenie, pokiaľ tam sú, uvidíme, čo bude robiť potom teda prokuratúra s týmto.
Pokiaľ existujú dve konania, alebo teda tak viem, jedno je generálna, jedno je obyčajná, teda obyčajný vyšetrovateľ, alebo teda bežná prokuratúra. Ja neviem, v akom je čo stádiu. Zatiaľ som nebol ešte prizvaný ani len na jeden výsluh, takže neviem. Zatiaľ ešte, pokiaľ viem, ešte stále mi iba chodili nejaké oznámenia, že teda sa to presúva z toho policajného oddelenia na to policajné kvôli miestnej príslušnosti. Ne? Takže od októbra doteraz sa to hľadá. Že kde to vlastne patrí.
Dobre.
Lebo to ministerstvo školstva je taká malá budova, že asi nevedia, kde patrí.
Hej. No to je. No treba, pozrite sa, ja čo vás teraz chcem normálne ako spoluobčan požiadať, nenechajte to zaspať. Keby náhodou boli také tendencie z ich strany, že by to zametali pod koberec, čo u Druckera by som teda ako... nebol prekvapený, ozvite sa a my to zverejníme zase. Hej. Lebo týchto ľudí treba, rozumiete, pokiaľ tam verejný tlak neexistuje, tak oni si budú robiť, čo chcú. Aj si robia.
Ako ja to nechcem nechať tak, len vravím, moje možnosti sú nejaké. Ja to určite sám nezvládnem celé, takže potrebujem k tomu pomoc mnohých ľudí. Zatiaľ tých ľudí okolo seba nejakých máme, pomáhajú nám, takže musíme ísť ďalej.
No, no však už teraz budete mať nového, nového oného partnera, europoslanca. Už bude europoslanec, rozumiete? Tak však nech sa činí, však nech robí. Hej? Však ho platíme, veď to je v poriadku.
Teraz to tak vtipne poviem, že neviem, či, viete, keď už konečne som si našiel niekoho, kto nám bol ochotný pomôcť, hej, tak a teraz nám odíde do Bruselu, no tak čo?
Ale tak on má zelený týždeň, každý mesiac on sa vráti. Veď my mu pripomenieme, hej. Ale veď, pozrite sa, ja si myslím, že pokiaľ ten Blaha mal teda tu, to bol ochotný pomôcť a neviem čo, tak ako musí byť aj v jeho záujme, a teda myslím, v záujme strany Smer, aby sa tieto veci nediali. Napriek tomu, že koaličný partner má ministerstvo školstva, hej, napriek tomu strana Smer by mala myslieť na to, že aj ich voliči majú deti, hej, ktoré chodia do škôl. Hej.
A mali by myslieť aj na to, že o 3 roky aj kúsok sú zase voľby.
Áno. A čo je najhoršie a čo možno Smerákom nedochádza, je to, že ľudia sú veľmi hákliví, keď im hrabete na deti. Hej. To je len také memento. Hej. No, aby sa vám to nevymstilo potom v ďalších voľbách. Nech sa páči.
Nemali tak púšťať, ako ho za každým púšťali. Hej. Myslím, že za každým školstvo sa dalo ako keby také trošku podradné ministerstvo niekomu na bok. Hej. A neviem, či to bolo šťastné riešenie. Myslím si, že by sa mu malo školstvo trošku viac venovať pozornosti. Ja to vidím na tých deťoch, ktoré tu študujú u nás. Vidím už, aké oni majú priority životné. A môžeme mi robiť, čo chceme, akokoľvek sa snažíme byť nejakým spôsobom konzervatívna škola. Ale jednoducho, pokiaľ to školstvo celé nebude takým spôsobom nejak smerované, že teda vychovajme deti k tomu, aby boli slušné, tak to bude asi marná práca pár jednotlivcov.
V každom prípade, v každom prípade tento príbeh mal šťastný koniec, uvidíme dokedy. No ak sa bude niečo diať, určite pán Becher nám môžete dať vedieť, my budeme radi. Pripomenieme určitým poslancom, že čo treba robiť.
Dobre, vám pekne ďakujem za priestor. Pozdravujem.
A my ďakujeme a držíme palce.
Vidíme sa v Moravciach. Pri Moravciach. Dobre, tešíme sa. Pekný deň prajeme, majte sa. Toľko teda Branislav Becher.
Pamätáš sa naposledy, keď bol, tak vravel, že absolútne sa tam na tom ministerstve s ním nechceli baviť? Mm-hmm. Aj? Pred ruky ho to bolo akože čo? Akože nič? Aj?
To nebol problém asi pred ruky.
Ja nerozumiem, ako nerozumiem tomuto. No, už vôbec nerozumiem, ako to, že potom Drucker sa on je. Lebo ak niekto mi povie, jak pán Becher sa mi snažil narozprávať, že minister naznal, že to je dôležité pre deti a pre rodičov. Jeho to tak zaujíma toho Druckera, ste normálny, prosím vás. Ja, keby ho to zaujímalo, tak hneď od začiatku iným spôsobom k tomu pristupuje a urobí poriadky. Ja ho nezaujímam, ak je 150 detí, ani 300 rodičov, sa zobuďte. Preba živého. Ukázal to tým svojim správaním. Takže, no nič, zahráme si trošku, Adrianko, hej?
No, potancujeme nimnožko.
Počúvate Rádio. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja môžem povedať, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, akorát som si pozrel ten obrázok od teba. To sú zábery z filmu They Live. Dobre, myslím tú ľavú stranu.
Hova, čo ti pustím, lebo včera teda predstúpili pred kamery zástupci opozície a teda sa sťažovali na to, že Kotlár vraj zarezal zmluvu z VHO, že my jediní sme k tomu
nepristili. No tiež by mali pravdu, ale nemajú.
Nie? No ale pustím ti pána bývalého ministra zdravotníctva Krajčího. Dobre, pozorne ho počúvaj.
To, čo sa udialo na 77. zasadnutí Medzinárodnej zdravotníckej organizácie, je obrovská hanba. A nie len to, je to absolútne nelogické. Zoberte si, že medzinárodné zdravotnícke protokoly, ktoré boli prijaté, ktoré sa naozaj dôsledne pripravovali, boli updateované do tej úrovne, aby sme práve dokázali zabrániť pandémiám, aká tu bola. A dokonca treba povedať, že pokiaľ by Čína rešpektovala tieto protokoly, pandémia COVID-19 by pravdepodobne nemusela byť, alebo by nebola v takej hrozivej intencii, ako sme ju tu mali. Sú to enormne dôležité protokoly, na ktorých je dôležité, aby sa zjednotil celý svet, lebo len tak vieme čeliť pandémiám, aká bola napríklad COVID-19. Očkovalo sa veľmi, veľmi neskoro, keď už v podstate bolo po tej celej vlne. Všetci dezolati sa už očkovať nechceli, pretože povedali, že už je po pandémii. Nezaočkovalo sa nám obrovské množstvo ľudí, ktoré následne na to potom v tej jesennej vlne doplatili životmi.
Jasne. Obrovské
dezoláti.
No, počúvaj, ty žebrák jeden.
Príď mi to povedať do očí, že som dezolát. Príď mi to povedať do očí a vysvetlím ti, kto som.
Ty žebrák jeden. Čo keby sme sa bavili o tom, že by sa celosvetovo zakázal gain of function, hej? Že z normálneho vírusu vyrábajú zbrane. Čo keby sa toto zakázalo? A mohol by si strčiť svoje vakcíny takzvané do prdele. Hej. Čo keby sa toto, čo keby Číňania nevyvíjali teda biologické zbranie financované Spojenými štátmi americkými, lebo tam gain of function je zakázaný, tak to buchli do Číny. Čo keby sme takto fungovali ako svet? To by bolo zaujímavé, čo? No ale to by Pfizer nezarobil, že? A mnohí ľudia by nemali problémy. Alebo by neboli mŕtvi však.
To môže vypustiť z huby? Dnes, ja včera to povedal, po tom všetkom, čo sa tu stedáme, z vypočúvania Fauciho, z univerzít európskych, a on toto, dezoláti sa odmietli. A potom všetci zomreli v tej ďalšej vlne však. Ako mám potom pochopiť, že všetci tí, ktorí boli na jeseň 2022 pozitívne testovaní, PCR testami, tak 70% z nich bolo očkovaných, plne očkovaných. Ako tomu mám rozumieť, pán Krajčí? Kto je tu dezolát? Ako si môže jeden politik toto dovoliť? Označiť ľudí za dezolátov? Pre Boha. V aktualitách a všade sú ticho. Im to nevadí. To je v poriadku. Kristuša, normálne. Ja keď som to včera videl, tú tlačovku naživo, ja...
Možno kratšie by sa niekto pozrieť na tvoje pršteky, čo si tu robil a vyvádzal, hej, koľkokrát si porušil zákon a zneužíval svoju právomoc. Hej, to stane. Ale počúvajte, pre istotu, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková posilní súčasnú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných medzinárodných zdravotníckych predpisov odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila WHO. Uvidla to v reakcii na kritiku, že Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských štátov WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov medzinárodných zdravotných predpisov.
Aj? Áno, bolo to v agentúrkach, ale vypočujme si ju.
Priatelia, so znepokojením sledujem diskusiu, ktorá sa týka Slovenskej republiky vo vzťahu k Svetovej zdravotníckej organizácii. Po verejnosti zarezonovala informácia, že slovenská delegácia, ktorej personálne zloženie bolo odkomunikované a odsúhlasené vládou, sa ako jediná na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou disasociovala od aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov, ktoré sú známe pod skratkou IHR. Na týchto nových predpisoch sa minulý týždeň dohodlo 188 štátov sveta a členov WHO. Pozorne vnímam vnútropolitickú, ale aj odbornú diskusiu, ktorú tento postoj vyvolal. Rozhodla som sa, aby tento úzko odborný problém preto zanalyzovali a posúdili všetci tí, ktorí k nemu majú čo povedať. Odborníci. Preto posilním a rozšírim súčasnú vládou schválenú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných a stále platných medzinárodných zdravotníckych predpisov, a to o odborníkov naprieč rezortmi, a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude v najbližšom období detailne a odborne vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré WHO pripravila, a následne jej zistenia budem prezentovať na rokovaní vlády. Uvedomujem si negatívnu skúsenosť, ktorú má Slovenská republika s bojom proti covidu. Uvedomujem si, ako tí, čo dnes hlasno kričia, sú zodpovední za vyše 20 000 zbytočných obetí, ako sa nielen v rámci nášho štátu, ale aj celej Európskej únie nakupovali vo veľkom vakcíny. To však nemôže byť prekážkou, aby sme racionálne posudzovali medzinárodné postupy a podnety, ktoré prichádzajú zvonka. Musíme opatrne a prezieravo pristupovať k novým výzvam, aby sme boli schopní čeliť prípadným zdravotným rizikám aj v budúcnosti. Slovenská republika je právoplatným členským štátom WHO a ako ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky považujem za kľúčové, aby sme svoje členstvo vnímali v kontexte všetkých svojich práv, ale aj povinností.
Toľko teda, pani.
No, dúfam, to mi píšal teraz Tomáš, že dúfame, hej, a ja sa pripájam teda k nemu, že tam dá nasadia, že to rozšíre aj oprávnikov. Hej. Napríklad o takých, čo sa vyznajú v medzinárodných veciach, ako je pani Pirošíková. Hej. Bolo by dobré, bolo by vhodné. Hej. Tiež si treba uvedomiť, že Svetová zdravotnícka organizácia, hej, má úplne iný štatút, než ten názov by napovedal. Hej. Že najviac peňazí dostávajú od Bill Gatesa. Že sú týmito ľuďmi, týmito skupinami, farmaceutickými firmami financovaní. To nie je nejaké OSN. Hej. A keď aj to môžeme považovať za jednu malú teroristickú organizáciu. Áno, povedal som teroristickú, pozrite sa, čo narobili v Afrike. Hej. Posledných 30 rokov. Myslím, armáda OSN. Hej. No. Ja si myslím, že my máme právo, hej, sa nejakým spôsobom, jak by som to povedal, rozhodovať o sebe. Hej. Rozhodovať o sebe. A nie, že nejaká skupina, ktorá je financovaná, hej, mega oligarchami, tam zahraničia farmaceutickými firmami, bude nám diktovať, ako sa tu budeme správať. Hej. Skúste sa zamyslieť nad tým, prečo to chcú. Snad nie preto, že aby ti zachránili život. Či naozaj. Hej. WHO teraz bude urobia všetko preto, aby na Slovensku ste sa mali dobre. Aby ste naozaj nezomreli potom, jak prechladnete, ste normálni. Pozrite sa na to, kto to je, čo to je, aký to má štatút, kto to financuje. A nebudem sa bať, že Svetová zdravotnícka organizácia. To je len názov. Hej. Len aby nám bolo jasné. No som zvedavý. Dúfam, že tam dajú aj právnikom. Salámovou metódou, zo všade, ale a potom títo budú vykrikovať samozrejme proti slovenskej špiny, že to nás ohrozí, lebo ja neviem čo a nedostaneme informácie, lebo sme sa nepodriadili, alebo ja neviem čo. Hej. To naozaj. Budete strašiť, budete sa vyhrážať, hej, do nekonečná, len aby ste donútili ľudí robiť to, čo vy chcete, aby urobili. Už som teraz z toho posratý úplne celý. Celý som posratý z toho, že WHO sa bude na náš karedo kúkať.
WHO to sa bude považovať za sveté a ľudia, ktorí to budú spochybňovať, tie ich rozhodnutia, tak čo, budeme ich zatvárať?
No, najskôr, alebo prídu policajti a poskáču ti po hlave však.
Hej. Inak, poďme si sadnúť spoločne do stroja času. Vrátime sa do 17. januára roku 2021, kde si v diskusnom klube Startitapu sedel v tej dobe mladý Erik Kaliňák. Pripomeňme si niektoré veci.
Pán Kaliňák, ako to vy vidíte? Ste momentálne spokojní s tými opatreniami, ktoré vláda nastavila teraz v tejto chvíli?
Áno, aktuálne nastavené opatrenia vítame. Bohužiaľ, čo je zásadná chyba, je, že došli veľmi neskoro, pretože tieto opatrenia tu mali byť už asi od začiatku novembra, tak ako od toho žiadali epidemiológovia a všetci odborníci. Problém je, že tieto opatrenia, ktoré boli síce prijaté, a na ktorých oznámení sa Igor Matovič maximálne odmietol spolupodieľať, tak nie sú nejak vymáhané. Proste keď si pozriete aj nejaké štatistiky o tom, tak napriek tomu, že zákaz vychádzania, tá mobilita neklesla tak rapidne a to je kritika a nie je to správne, že tie opatrenia, ktoré vítame, mali dojsť skôr, nie sú vôbec vymáhané.
Nechám to.
Čo? Vašich hlavách. Čo vravíš? Čo sa deje? Čo? Ty hnusný Žid, rýchlo do koncentráku. A keď neposielame Židov do koncentráku, tak sme zlyhali. Však, rozumieš, vymáhať opatrenia, ktoré dnes vieme, že boli šialenosti vymyslené Faučima týmito kretémi, ak je Krajčí. Či Krajčí, či jak sa volá ten čo do rytí chcel píchať tyčinky. To sa nemyslíte vážne, ľudia.
Mám tu správu.
A potom povedzte, ty kritizuješ Smerákov, ty si bakaný, kakaný Lichtner, ty hovedo, Norbert, ty kritizuješ. No, dobre.
Tuto mám správu. Protesty majú byť na verejných priestranstvách, nie pred domami politikov, povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok pred rokovaním vlády. Dnes bude rokovať o návrhu na posilnenie ochrany politikov. Okrem zákazu protestov pred obydliami politikov navrhuje koalícia posilniť ochranu aj opozičným parlamentným lídrom. Doživotnú ochránku dostanú podľa ministra vnútra bývalí premiéri a predsedovia parlamentu, ktorí pôsobili v úrade celé dve volebné obdobia, teda dvakrát 4 roky. Okrem ochránky by mali mať títo predstavitelia aj doživotnú rentu. Keď sa tak nad tým zamyslím, no a bližšie detaily chce minister oznámiť na tlačovej besede po ukončení rokovania vlády, tak keď sa nad tým zamyslím, tak sa to týka aj Dzurindu. A Dzurindovi budeme platiť ochránku.
Čo ochránku, ale rentu.
Aj Mečiarovi. Hej? Rentu budeme platiť. Dzurindovi budeme platiť dôchodek. Tomuto hajzlíkovi malému. Čo pokazil Slovensko. No inak Pellegrini v ňom vidí.
Čo to má... Stará politika. Takže. Čo má s bezpečnosťou... Toto mi vysvetli. Čo má s bezpečnosťou spoločné nejaká renta? Ako, čo to znamená? Že ak mu budeme platiť rentu, tak bude chránený? Alebo čo? Čo peniazmi? To z toho si urobí neprestrelnú vestu, alebo koľko mu budeme platiť? Jak hrubé budú tie oné zväzky na ňom? Aby...
Čo ťa malo ochrániť, tak aj renta asi ochráni od nejakej... A chladnutia, ja neviem.
Čo to má spoločne s bezpečnosťou, mi povedzte? Na Slovensku je teda aj táto otázka, ktorú teraz položím, dosť relevantná. Čo má ochránka spoločne s tvojou bezpečnosťou? Ha? To pýtam ja. Len tak, mimochodom.
Len tak, mimochodom. Ešte sa vrátim k tým stíhačkám, sa zobudil totižto Igor Melicher, štátny tajomník.
Mám ho akurát nachystaného tiež, dobre, daj.
No, ktorý sa tiež zobudil a teda idú riešiť tie stíhačky.
A je to tu, pánať. Pravda konečne vychádza najavo a opäť raz vás usvedčuje z klamstva. Dnes verejný ochranca práv pán Dobrovodský zverejnil správu, ktorá v podstate potvrdzuje to, čo hovorím ja už niekoľko týždňov. A to, že žiadna odborná analýza, ktorou ste si ospravedlňovali posielanie MIGov na Ukrajinu, jednoznačne neexistuje. MIGy ste poslali na Ukrajinu v čase, keď bola vaša vláda v demisii. A ústava jasne hovorí, že vláda v demisii nemôže robiť zásadné kroky v zahraničnej politike. A tým, že ste poslali stíhačky v hodnote viac ako 500 miliónov eur na Ukrajinu, ste určite urobili zásadné rozhodnutie v zahraničnej politike. Vy ste v tom momente mávali na tlačovej konferencii nejakým pamfletom, nazývali ste ho odborná analýza a hovorili ste, že to je presne ten dokument, ktorý vás oprávňuje, aby ste poslali v danom čase MIGy na Ukrajinu. Keď som nastúpil na ministerstvo obrany ako štátny tajomník, okamžite som si urobil audit po odborných zložkách a snažil som sa zistiť, dopátrať informácií, či niekto na tejto analýze pracoval a či v skutočnosti existuje. Výsledok, tuším, nikoho neprekvapí. Takáto analýza jednoznačne neexistuje, nikto na nej nerobil a ten pamflet, ktorým ste mávali na tlačovej konferencii vy, bola iba nejaká pomôcka, ktorú vám tu niekto vypracoval, aby ste si možno vnútorne ospravedlnili krok, ktorý ste spravili. A dnes to už potvrdil aj verejný ochranca práv. Máme to čierne na bielom a ja podniknem právne kroky.
No, dobre, no super, idem Melicharovi zatliskať, lebo keď to urobili, my sme už kričali, že to nemôže urobiť. Právnici kričali, že to nemôže urobiť. Hej. Od septembra teraz je stred júna. Hej. Teraz ste na to prišli, že treba teda nejak konať proti nemu? Čo? To naozaj? Doteraz čo? Doteraz to bolo všetko v poriadku? Ja sa
500
pýtam.
Miliónov protiústavne. Protiústavne. 500 miliónov vyhodil do vzduchu doslova Jaroslav Naď. Ty napíšeš status na Facebooku a už ti vykopávajú dvere. Hej? Nedaj Boh, napíšeš nejakú knihu, tak ťa držia vo väzbe, alebo tiež ti vykopnú dvere. A od septembra Jaroslav Naď si tu voľne pobehuje a žobre peniaze. Kto bol predsedom vlády vtedy? Že by Eduard Heger? Veď tento musel tiež podpísať. Však?
Hegera nikto nenaháňa.
Tento musel ako predseda vlády podpísať. Takéto veci vláda v demisii, doslova odvolaná vláda, nemôže robiť. Neexistuje. Ak by sme mali takéto veci robiť, tak by mala prísť nová vláda a tá by to mala urobiť. Ale oni nie. Čiže proti ústave išiel Jaroslav Naď a Edko Heger. Proti ústave. Základnému zákonu.
No, ono, jedna vec je, vieš, čo urobili právne, alebo teda čo nemohli urobiť. Druhá vec je, že ten čin, hej, oslabil, dokonca znemožnil obrany schopnosť Slovenska. A to je väčší prúser ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Hej. A takto sa treba na to pozerať. Čo to spôsobilo? To nie je, že tam bolo niekde v sile 100 tón pšenice a poslal to Ukrajincom, aby sa mohli najesť. Hej. A nemal na to právomoc a urobil to. A tu nejde aj o tie stíjačky, tu ide o to, čo tie stíjačky reprezentovali pre Slovensko a čo to znamenalo pre Slovensko, keď tie stíjačky odišli. O tom to je. Čo spôsobil ten človek? Hej. A no, toto nie je zneužívanie právomoci verejného činiteľa, sú druhovia. Hej.
Vraj to boli šroty, to už nelietalo, ale veď naši spojenci v Severoatlantickej aliancii ešte stále používajú MiG-29. Tak ako Poliaci, tak aj ďalší. Pokojne sme mohli ten servis robiť s nimi. Nemuseli tu byť ruskí vojaci. Však to, že tu budú americkí, keď tu budú F-16, to už je iné. Lebo to je náš spojenec. Pozor. A na toto sú ľudia naštvaní, že taký ako Jaro, no ty skús ísť rýchlejšie v obci, dostaneš pokutu. Nikto sa s tebou nebaví. Tá ti dokáže takto fotku. Pozri sa, išiel si 65. Bum.
No minule, keď som šiel od teba, takú stovku som zaplatil, že som mal doma tichú domácu skoro. No. A nikto sa so mnou nebaví, akože, jasne, že nie.
Pokuta, dovidenia. A tu je človek, ktorý protiústavne, protizákonne odovzdá niečo v sume 500 miliónov na Ukrajinu. A voľne si pobehuje po slobode. Aj s Edkom Hegerom, ktorý to tiež podpísal. Ja sa ľuďom nečudujem, že sú nasratí. Lebo keby v zamestnaní urobím takúto škodu zamestnávateľovi, tak nie, že ma vyhodí. Ešte ma aj zbije. Doslova. A zažaluje ma tak, že až černám. A zavrú ma. A nie.
A plným právom. Ale tomu to nič sa nedieje.
V pohode úplne. Zoberte si to. Na súkromnú firmu urobíš škodu veľkú majiteľovi a čo, ten ťa pochváli? Aký si ty fasa chalan? No nie. Vyrazí ťa, zažaluje ťa a vytlče tie peniaze od teba. Budeš musieť predať dom, aby si mu to vrátil. Ale nie, my sme tu všetci spokojní. Červené tie, one hrubé čiary budeme robiť, nie? Sa zamyslite nad tým. To je hrozné, čo sa deje. Fakt hrozné, čo sa deje. Sodomia a Gomória, ako by povedal klasik.
Ideme za fidlika trošku. Mm-hmm. A pamätajte si, že Najväčší problém neboli tie opatrenia, ale že neboli vymáhané poriadne.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Sme sa dohodli, že pustíme telefón 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz, ale tuto na štandarde na mňa vyskočila jedna správa. Pár dní po eurovoľbách nastali v poslaneckom klube KDH personálne zmeny. Nebude ho už viesť Martina Holečková. Novým predsedom poslaneckého klubu KDH sa stal Igor Jantklík a podpredsedom klubu Marian Čaučík. V stanovisku, ktoré strana poslala médiám, ďakuje poslankyni za to, ako nastavila fungovanie klubu po návrate KDH do parlamentu. Martina Holečková bola predsedničkou klubu v najťažšom období, keď po septembrových voľbách Národná rada fungovala v turbulentnom, chaotickom a neštandardnom režime, za čo mohla najmä opozícia. Svoju úlohu zvládla s veľkým nasadením, za čo jej patrí naše veľké uznanie a poďakovanie. Blá, 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 blá. V kuloároch sa o takejto zmene hovorilo už niekoľko týždňov. Dobre informovaný zdroj Štandardu nedávno povedal, že k výmene šéfky poslaneckého klubu zrejme dôjde po eurovoľbách. Holečková je v strane v porovnaní s ostatnými poslancami vnímaná ako liberálnejšia a jej názory sa neraz odlišujú od postojov zvyšku vedenia. V minulosti vyzvala k podpore prevažne progresívnych a liberálnych médií, viackrát sa dištancovala od Anny Záborskej, lebo podľa jej slov vykonávala konzervatívnu politiku spôsobom, ktorý polarizoval spoločnosť. Diskusiu medzi jej stranickými kolegami vyvolal najmä jej nedávny rozhovor pre denník Postoj, v ktorom zopakovala, že KDH nepredloží pro-life zákon, lebo by to iba vzbudilo vášne v spoločnosti a nie je na tom široká zhoda v parlamente. Odmietla tiež priamo povedať, že potraty sú nespravodlivé voči nenarodeným. Poslanci jej vyčítali, že sa nevyjadrila jasne a čitatelia mohli nadobudnúť pocit, že KDH nie je za ochranu života. No ale tak potom by mal skončiť aj pán predseda Majerský. Veď to bol on, ktorý vyjadril neskonalú podporu prezidentskému kandidátovi Korčokovi, ktorý sa vyjadroval o registrovaných partnerstvách veľmi pozitívne. Toto v KDH zrejme nenavnímali však.
Tak. Ako to povedal, že je liberálnejšia? To je ako keby si povedal o Matuzalemovi na sklonku života, že bol postarší. Dobre, moja zlatá. Ja.
KDH-ci, zvláštna cháska. Taký prívesok progresívneho Slovenska. Dokonca som čítal kdesi, že sa uvažuje o nejakom zlúčovaní strán, že sa ako pridajú k progresívcom.
Kto?
Neviem kto, ako nepovedal to Šimečka, že je to, že akože je to možné, ale neviem, prečo mne akože KDH mi vyskočilo. Neviem. Čo. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
No, čaute, chalani. Ríšo Zandlovej. Mám len taký dotaz, ako títo proste tí progresívci, to je odpad. To by som ani neriešil moc. Ja som zase bol zhrozený z toho, že volil niekto Moniku Benu. To je konečné. A načo by som tam viac tých progresívcov teda v tom smere. No a ešte k tomu smeru, ako neviem, ale takto, keď oni budú toto robiť, že nič nerobí vlastne, takže oni budú sa voľby, majú smolu veľkú. To je všetko odo mňa.
Dobre, ďakujeme.
Dobrá robota.
Ďakujeme pekne.
Aby ich medzi tým niekto nepostrieľal ešte, však keď nechajú toto, to proste ak necháš, nie, ruku podávať. Ja, s teroristami sa nediskutuje, ako ruku podávať, alebo čo, ja čo. To je asi 1000 ľudí na tomto Slovensku, ktorí sú ochotní aj za peniaze zo zahraničia rozbíjať štát, ochudobniť ho, zničiť ho ekonomicky. V mojich očiach to je terorizmus. A ja s teroristami teda ako v žiadnom prípade. A že terorizovali ľudí tiež, nebudem... Čo sa... Aká diskusia? O čom? Porušovali ste zákony? Porušovali ste medzinárodné dohody? Porušovali ste ústavu? No do prdele tam pekne, predsa čo sa postav. Ako čo ty máš sa s nimi o čom baviť? S týmito ľuďmi. Aby sa ja nevyzeral zle, tak ich nechám ďalej robiť zle? To ako naozaj? Ako nehnevajte sa na mňa, ale tak ako... Tak čo? Ale dôchodcovi poskáčeme po hlave, lebo nemá rúško však.
Áno, vykrútime mu ruku, vyvlečieme ho von, jak taký, takú divú zver. A to je v poriadku.
Hej.
Máme telefonát z Deutschlandu, alebo z Rovinky, neviem, teraz som pomýkol.
Pozdravujem vás všetkých, Spojené nemecké emiráty momentálne zo Slovenska. Vlastne zdravím vás aj všetkých divákov a poslucháčov. Také malé zhodnotenie eurovolieb. Takže alternatíva pre Nemecko obsadila 16%, CDU 30%, lenže vyplávali na povrch už teraz podvody volebné, že tam boli manipulácie a ničili hlasy, ktoré boli pre alternatívu pre Nemecko, takže bude z toho ešte veselo.
Počkaj, kto to ničil, Stano? Ako tie komisie?
Slnečkári napríklad, že nepustili pozorovateľov do volebnej miestnosti, ktorí to chceli kontrolovať. A teraz medzi sebou, jak sa bavili, unikli tam nejaké mailové správy a tak, že budú robiť všetko preto, aby zničili alternatívu, aby sa nedostali a tak ďalej. Takže ešte, jak sa hovorí, bez vetra sa žiadny listok nepohne, takže predpokladám, že bude ešte veselo. V bývalej DDR obsadila alternatíva komplet všetko, takže tam majú absolútne víťazstvo. No a čo sa týka týchto obohacovateľov a týchto chirurgov z Afriky a odkadiaľ z Afganistanu a podobne, tak tých útokov nožom je v priemere 60 denne. Ej. A zrovna včera vo vlaku bol jeden dopichaný a vo Frankfurte, keď sa nemýlim, áno, vo Frankfurte tam tiež na lavičke nejaká 40-ročná sedela, tak dozadu prišiel a trošku jej nožom napravil krk a hlavu. No a podobné veci sa tu dejú na dennom poriadku, takže tá kriminalita je tu úžasná. A dneska v noci urobilo 1000 policajtov raziu v 8 spolkových krajinách. A sú tam zaťahnutí členovia SPD a CDU. Hej. Jedná sa pravdepodobne o kadejaké prevádzačstvo a falošné kšefty, kadejaké podvodné. No a ešte niečo som postrel aj s nejakými falošnými vízami, čo udelovali kadejakým ľuďom. Takže uvidíme, čo z toho bude. Noviny robia z toho veľký poprak, jaký sú to chudačkové, jak sa s nimi zaobchádza špatne. Hej, ale to, čo oni robia s členmi alternatívy pre Nemecko, obvinujú bez dôkazov a dávajú rozsudky a tak ďalej. No. Takže zatiaľ toľko. Pekne vás všetkých zdravím a buďte zdraví.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne, Stanko, pozdravujeme. Po tom, čo sa stalo, ochranka do konca života, píše Martin Sprešová, je otázka, že či tá ochranka bude za odmenu alebo za trest. Mňa skôr zaujíma, či sa bude konečne konať po tom, čo včera povedal Káľavský. No, to som zvedavý aj ja.
Lebo vieš, taká táto ochranka, čo mal aj Fico, to je ako keď si v Trabante dáš pásy a ideš a dáš si do toho motor z oného z Ferrari a ideš 250 po diaľnici s tým Trabantom. A myslí si, že tie pásy ti pomôžu. No, však dobre vedieť, nech si robia, čo chcú. To je jedno.
No, tuto Karol píše, dobré ráno, len k tomu, čo hovoril Noro o nekonaní GP, že sa nič nevyšetruje, máte silu a ľudí, ktorí by mali zorganizovať protesty kvôli nečinnosti, že nerobia nič na očistu tohto bordelu. Nie je protest proti vláde, ale protest, pretože sme ich tam zvolili, aby napravili svoju minulosť aj toho, čo sme tu mali 3,5 roka. Odkaz pre Fica a Kaliňáka. Ak teraz neurobíte poriadok, píše Slavo, ďalšiu možnosť už nedostanete, lebo oni urobia poriadok s vami a už definitívne.
To a to je pravda.
Suché skonštatovanie.
Proste tak toto je.
Tuto píše Marta. Dobré ráno, ja som písala Druckerovi na Facebook kvôli tejto škole. Drucker to mohol zastaviť včas. Odbil váš host aj to svinstvo, čo urobili. Marta nám napísala. No, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Zdravím vás, páni. No, to, čo sa deje v Nemecku, to sa deje aj u nás už pomaly. Veď všetky strany oblasti, ak máte progresívcov, KDH, Sasku, Matovičovcove, tí idú všetci proti Smerakom. Nie, že by som ich milovala, ale Smeraci mali už dosť času na to, aby ich všetkých pozatvárali. Pretože ak sa oni títo dostanú k moci, tak to je katastrofa. A môžem si zakonšpirovať?
Samozrejme.
No, keby boli zastrelili niekoho alebo postrelili z progresívcov, na to strelia Fica, tak je to občianska vojna. Asi im to nevyšlo, to je môj dojem. To je všetko, páni, zdravím vás. Držte sa a pekný deň ešte.
Ďakujeme pekne. Ja tu mám taký mail a ja som sa tuším s týmto chalanom bavil aj v Jure nad Hronom, ide o motokrosový areál. Mám preposlané, budem volať. Našiel som ten mail. Ďakujem. Dobrý deň, ten kríž je jeden zo zodpovedných za marazmus v našom školstve. Tá tzv. Kurálna reforma, na ktorú je on odborník, znamená, že kopírujeme všetky kraviny z vyspelého západu a poslušne reformujeme školstvo tak, aby vychovávalo budovateľa novej spoločnosti, prekrásneho nového sveta Huxleyho. Inšpekcia kontroluje, či máte v osnovách zakomponované tzv. Prierezové témy, cez ktoré sa do hlav obetí týchto reforiem plúžia ideologické témy, kľúčové pre presadzovanie nových politických cieľov. Snáď veľmi nekonšpirujem, ale tak som to počas mojej praxe cítila. Martin Kríž bol stredoškolským učiteľom dejepisu a náuky o spoločnosti, učil na gymnáziách po celom Slovensku, od Skalice po Gelnicu, pôsobil v štátnom pedagogickom ústave aj ako spolupracovník mimovládnych neziskových organizácií a škôl, predovšetkým Indícia a škôlce Luisa. V súčasnosti pôsobí na ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu. S pozdravom, Dana. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, a s touto reformou, ktorú nachystal Gröhling a títo odborníci slniečkársky, ktorí sa nanominovali na ministerstvo školstva ešte počas vlády Smeru, tak sa nerobí nič. Koľkokrát tu sedela Olga Nachtmanová a vysvetľovala, že je to hlúposť, že niektoré krajiny už na západe od toho ustupujú a my to ideme pretláčať. Čo by tretiak nemusí vedieť písať? Hlavne, že bude v tej škole šťastný a určí, čo sa on bude učiť. Však? Ako chcete tie deti naučiť nejakej disciplíne? Nejakému kritickému mysleniu? Ale tomu skutočnému kritickému mysleniu. Lebo to liberálne kritické myslenie znamená nemyslieť, len vykonávať. Však? Blbci. To je niečo hrozné. Dobrý deň, pán Repčok. Ako to dopadlo s pani Kemláge? Ak máte nové informácie, dajte verejnosti vedieť. Ja som posunul telefónne číslo novému ministrovi obrany a respektíve Smerákom. A pokiaľ mám informáciu, neviem, že kam to až dospelo a aká je situácia, môžem Danke zavolať, ale viem, že jeden zo Smerákov to mal riešiť, že si to zobral pod svoje krídla. Ako, myslím, že to bol Glik, ktorý to chcel riešiť. Takže, asi tak. Neposielajte mi linky, to je zbytočné. Zdravím, páni. Ľudia volili teraz Smer, aby vyšetril a odsúdil tých zločincov a oni nič. Ako sa vraví, divadlo pred kamerou v bufete kávičkujú spolu, ale strašne veľa ľudí neverí, že by bol niekto naozaj odsúdený z bývalej vlády, či ich spojencov, ako napríklad Mikas. Budúce voľby už Smer nevyhrá, ak sa nič neudeje a výhovorky typu ja nezasahujem, nechávame to na vyšetrovateľov, tak to potom u ľudí nepochodí. Na rentu Ficovi je, ale na súdy so zločincami to by bolo drahé pre štát vraj. Pozdravuje nás Tomáš. Ďakujeme veľmi pekne. To je... Ale veď ako... Nech vyšetrovateľia vyšetrujú tých podnetov, veď oni by... mohli konať aj bez toho, že niekto podá trestné oznámenie. Veď to by mal generálny prokurátor by mal konať.
No ale teraz, aký vyšetrovateľ, aký tých najelitnejších odstavil eštok, čo? Kto to bude teraz vyšetrovať? Krem de la krem nie je v robote, čo? No to je presne toto. A dobre, podrej sa, aha. Ľudia chápu, veľmi dobre chápu, že ak sa neurobi tú hrubá čiara, ale potom, čo sa všetko vyšetrí a budú ľudia, lebo niektorí musia byť odsúdení za to, čo porobili, hej. Kým sa nepozrú na oligarchom, ktorí vlastnia médiá, na zúbky, hej. Kým sa nepozrú na zúbky tým mimovládkam, ktoré sú financované zo zahraničia a zasahujú do politiky, hej. No tak majú smolu, ľudia to pochopia, chápu to aj teraz. No, tak nikde nejaká iná strana, niekto iný bude vládnuť a Smeráci pôjdu tam, kam patria. To je celé. Ak ich medzi tým, ale títo šialenci nepostrieľajú alebo neurobia niečo horšie ešte. Lebo toto, to ja vám pravím, proste toto sú teroristi. Hej. Poznám túto sortu ľudí, nikto mi neverí, ale pozrite sa. Napadlo by vás pred 6 týždňami, že na Slovensku niekto môže spáchať atentát na premiéra? Čo? No, tak si zvykajme. Som počul.
Tu mám také čerstvé správy, a sme tu o to, aby sme informovali. Rekonštrukcia kaštieľa v bratislavských Rusovciach by mala byť dokončená do konca roka 2029. Náklady odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes schválila vláda. No a poslanci schválili novelu, ktorá je podľa kritikov namierená proti tej bohovskej cyklotrase na Bratislavskom nábreží. Okrem koalície ju podporilo aj KDH. Ministerstvo dopravy získa právomoci týkajúce sa ciest, o ktoré sa stajú obce alebo župy. Pôvodne novelu navrhovali poslanci Smeru Erik Kaliňák a Jan Mažgút. Neskôr s ňou prišlo ministerstvo dopravy pod vedením nominanta Smeru Jozefa Ráža. Ministerstvo by podľa novely mohlo vykonávať odborný dozor nad všetkými cestami, aj takými, o ktoré sa starajú mesta, obce alebo župy. Za neplnenie nariadení by hrozili pokuty až do výšky 33 190 eur, a to aj opakovane do trojnásobku maximálnej hranice. Zmena má byť účinná od júna. Za bolo 88 poslancov. Pozor na tie čísla, páni poslanci, keď hlasujete 88. To je hrozné. Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobré ránko, Martin by telefonuje. Ja som trošku zmetený a preto som si vám dovolil zavolať, aby ste mi vysvetlili určité pojmy. A začal by som tak, že máme prejav politikov z toho liberálneho spektra PSK, ktorí vlastne presadzujú agresívne svoj názor, vyzývajú tam demonstrácie a dokonca sa aj strieľali z ich košiara. A potom tu máme zase Smerákov, ktorí hlásajú pomaly svetový mier, odpúšťanie, rešpektujeme druhý názor. A teraz moja otázka vlastne, ktoré som zmetený, aká je definícia slniečkára? Kto je tu vlastne slniečkár? Kto je tu presadzovateľ svojich názorov? Ďakujem pekne.
Dúfam, že nemusíme odpovedať, ale dobrý postreh. Klobúk dole, dobrý postreh, áno. No, lebo ten originálny slniečkár, hej, bol iný, jak tento terorista, čo je, hej, ako áno, je to pravda.
Ó, veľký prestup z hnutia od Matoviča odchádza trnavský župan Jozef Vyskupič. Typni si, kam prestupuje.
Do PSK.
Do progresívneho Slovenska. Vraj s nimi našiel v mnohom spoločný jazyk. Nič mi nehovoria populistické sľuby ani rozoštvávanie spoločnosti. Namiesto toho chcem riešiť témy, ktoré sú pre obyvateľov dôležité.
A to je, ktorý Vyskupič, ten bratranec?
Jozef, hej, Jozef Vyskupič, áno, ten bratranec. Tak to je sila.
Nakoniec tam skončuje Matovič. Už tam nikto nebude.
Však, jak to vykrikoval pred voľbami 2020 Matovič? Liberáli voľby nevyhrajú?
Aj.
Neoliberál. Rovno v rodine. Máme ďalší telefonát pred prestávkou posledný.
Dobrý deň, tu je Nadia pri telefóne.
Ahoj, Nadia.
Pani, mohli by ste mi prosím vás vysvetliť, v čom dopadli eurovoľby dobre, keď stále Uršula von Leyenová bude riadiť Európsku komisiu a vlastne stále toto fašistické štvanie bude pokračovať? Ďakujem za odpoveď. Dajte sa.
Ďakujem, ale to nevieme, čo bude. Chce?
No neviem, ona by chcela, ale tam Charles Michel teda ani nepripúšťa k nejakým rokovaniam. Neviem, či Uršula obhájí tento post, či tam nepôjde niekto iný. Lebo Uršula zaprvé, a to si treba uvedomiť, má na krku veľký škandál, ktorý sa týka Pfizeru. A ak majú aspoň troška seba reflexie, tak už tam na novo nedajú.
Otázka, jak budú tlačiť, vieš, tieto, teraz sa tam dostali iné strany, viac ľudí, že aký tam vyvinú tlak na nich. Uvidíme.
No ešte mail si dajme. Dobrý deň, ďakujem vám za vašu reláciu. Chcem len povedať, že súhlasím s názorom, že dokedy sa v tomto štáte budú robiť hrubé čiary a nezačnú sa zodpovední skutočne zodpovedať a zákonne trestať za činy a skutky, ktoré protiprávne vykonali, respektíve keď mohli, nezabránili im. To vážne, každá nová vláda bude robiť iba hrubé čiary a nekonečne kecať tak, ako to vidíme u mnohých ministrov tej súčasnej. Srdečne pozdravuje Beata Stopolčian. To bol mail, ale ešte si dáme telefón, lebo vidím, že Francúz kola podľa telefónne čísla.
Áno. Moment.
Treba si to vypnúť. Už hej, dobre. Všetko hrá.
Výborne. Lebo stále, keď volám, tak sú tam nejaké strašné zvuky. Dobre, takže možno budem mimo tému, ale chcel by som poslucháčov hlavne vlastne vysvetliť jednu vec. Čo znamená emigrant a emigrácia v krajine, do ktorej prídu. Môžem sa k tomu vyjadriť? Bude to trvať 3 minúty.
No daj.
Dobre. Tak pre poslúchateľov. 200-300 emigrantov. Povieme si, čo to je. Tak vám poviem, čo to je v praxi vo Francúzsku. A prečo Le Penová má taký teraz úspech. Jeden emigrant, ktorý príde z inej krajiny, má neoficiálne dve ženy. Jednu alebo dve ženy. Keďže príde z Afriky, nejaký oficiálny doklad o tom, že je ženatý, je vlastne tam je taký stav, že sa dohodnú dve rodiny, áno, je to moja manželka, basta. Na úrade za 100 dolárov alebo za koľko dostane doklad, že je to manželka. Tým pádom, emigrant po roku do dvoch rokov dostane tzv. Security Social číslo, na základe ktorého môže pracovať. Ako náhle podá daňové priznanie, má právo podľa európskych zákonov zlučovanie rodín. To znamená, že v tej chvíli si môže pozvať svoju manželku alebo dve manželky, záleží, z ktorej krajiny prišiel. Samozrejme, s každou manželkou má minimálne dve deti. To znamená, on plus dve, sú traja, plus nejaké štyri deti, už sú nejakých siedmi. Ale nasleduje ďalšia vec, že si môže pozvať svojich rodičov. To znamená, že ak by len pozval len dvoch rodičov, to znamená, že už ich je 9. Povedzme, že tých 100 emigrantov to využije. Zrazu máme zo 100 emigrantov máme nejakých pomaly 1000 ľudí navyše. 300, to je 3000. Do 3 rokov, keď už pracuje, to môžu požiadať. Každý z nich má ďalšie deti, ktoré dá do školstva, do zdravotníctva. To znamená, je toho jedného človeka je taká záťaž, že v podstate 10-násobná záťaž, ak na bežného Francúza. Ten chlapík, ktorý pracuje vo Francúzsku, môže pracovať 6 mesiacov a ďalších 6 mesiacov je na podpore. Podpora pre takého človeka je aj približne 1000 frankov. Chcem podotknúť, že ak zarobí priemerne najnižšiu mzdu, čo je 1200 nejaké drobné, nepodlieha zdaňovaniu. To znamená, pracuje, deklaruje daň, ale nemusí zaplatiť na konci roku. Ďalšia vec. Ak je vás napríklad 9 ľudí podľa zákona Európskej únie, musí dostať na každú osobu 15 metrov štvorcových. To znamená, že dostane byt minimálne 3 až 4 izbový byt tým, že platí ako keby mal jedno izbový, lebo z jeho výplaty mu to jednoducho nepokryť. To znamená, že chlapík príde, platí nejakých 500 eur za byt a má nejaký trojizbový byt alebo štvorizbový byt. Samozrejme, elektrika, voda, plyn. Bohužiaľ, tieto pomocné ako asociácie, čo sú, neziskovky, dotujú, lebo nemusí, alebo respektíve štát, nemusí platiť ani tieto veci. Treba si uvedomiť jednu vec, že prečo vo Francúzsku vznikli určité protesty. Určite si registrovali, keď napríklad v Marse alebo v Paríži, jednoducho sa dohodnú na troch miestach, povedzme 20 pristahovalci a idú sa tam niekde modliť. Zablokujú stred mesta, na 3 hodiny mesto odstavené. Nakoniec sa to rieši tak, že sa vedenie mesta musí dohodnúť na tom, že sa musí vybudovať pre nich, teraz dám do úvodzoviek, ten ich kostol. Neviem, mešita, pardon, mešita. Tým pádom mesto zaplatí mešitu, aby títo priatelia z iných krajín nemuseli sa modliť niekde v strede mesta a blokovať mesto na niekoľko hodín, Takže vlastne mesto odsúhlasí vybudovanie nejakých mest. Chcem len tým povedať to, že ak si niekto myslí, že 100, 200, 300 emigrantov ročne, 20 tisíc je veľa, ja vám poviem toľko, že ak si to zrátate v priebehu jednej, dvoch a troch generácií, tak vám môžem povedať, že potom nastane to, čo nastalo vo Francúzsku, ktorá je síce veľmi sociálna, ale sa prejavilo nakoniec to, že vyhrala krajina pravica.
Dobre, vravíš teda, že radšej zaplatiť 20 tisíc za toho migranta, než ho sem zobrať.
Chcem povedať týmto, že lepšie predísť tomu, aby sme museli niečo platiť a nech je láska bratská medzi nami, ale každý v svojom dome. Asi takto.
Dobre.
Lebo aký 20 tisíc je veľa, a ak, ja len to hovorím preto, že ja to tu nažijem, a ak za nejakých 10 rokov chceme mať to prežívať to, čo Francúzi prežívajú teraz, no tak potom sa budú diviť, k čomu to vedie. Toľko ako z Francúzska z Marseille. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Tak aj do Francúzska. A teraz sa dostaneme na vlnu notového zápisu.
Dobre, dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Chceme vedieť, sme poslednej časti.
Dobrý deň, prajem, dobrý deň.
Už mám na linke poslucháča, ale tu je len taká krátka od Adelky, že prečo nebude nikto potrestaný? Lebo pravé aj ľavé krídlo patrí jednému vtákovi. To je krásne. Máme telefonát ďalší, počúvame.
Zdravím vás všetky u dvoch a celú Linku vojnu. Janus Bratislavy. Konečne som sa vám dovolal a chcem vám povedať, že po prezidentských voľbách vám venčím psa, idem okolo základnej školy a tam učiteľ, trieda asi štvrtáci, piataci, po voľbách, to bol utorok, a skandujú, nech žije Korčok, nech žije Korčok. No dom na skoro ma šlak trafil tam. Tak som tomu učiteľovi takým vynadal, že či toto sú formy, jak sa učia deti. 30. 40. tam vykrikovali, nech žije Korčok. Viete si to predstaviť, čo to je? A učiteľ základnej školy, kam vedú tí deti? Však tie ešte nemajú ani šajnu, kto je Korčok a kto je Pellegrini.
No,
takýto máme.
Pripomína mi to i určitú dobu, keď som bol aj ja na základnej škole. No, nekričali sme, nech žije Štrougal, ale niečo podobné to bolo.
No dobré, ale nehnevajte sa, v dnešnej dobe oni vyprávajú o serióznosti všetci a pozrieť sa, čo tí učitelia učia tí deti. Tuto na základnej škole Volsky, či deta chodí voliť. Neviem, pán Kuchova, či aká je to. Som rád, som chcel byť aj zariaditeľ, malú zariaditeľku, však to nie je normálne, čo už oni robia. No. Len som sa k vám nedovolal až teraz, kvôli, tak len toľko som chcel povedať.
Ďakujeme veľmi pekne.
A ja, majte sa.
Ďakujeme. Zdravím vás do štúdia. Včera som videla vlačovku, o ktorej ste hovorili. Som maximálne rozčúlená, že vôbec sa odvažujú predstúpiť s tým, ako budeme izolovaní. Čo sa reformy v školstve týka, podpisovala sa petícia pedagógov. Nič. Písali sa pripomienky. Nič. A Druckera táto reforma vôbec nevyrušuje. Včera sa jeden z poslucháčov vyjadol, že Danko by bol dobrý minister školstva. Možno áno. Ale kým nechajú mimovládky na pokoji, nič sa nezmení, vôbec nič, akurát by bol Danko vystavený ďalším kopancom od médií a mimovládok a znova by sa len obštrukcia a krik spustili. Želám pekný deň a teším sa na stretnutie na východe. Zuzana nám napísala. Ďakujeme pekne. Pozerám na telefón, máme tam poslucháča. Dobrý deň, prajeme.
Dobrý deň, prajem. Jozef Odbanoviec, zdravím vás, chlapi. Niekoľkokrát ste sa zamysleli nad myšlienkou, prečo generálny prokurátor nerieši tie veci, prečo nerieši tieto veci polícia, prečo vlastne si neplňa svoje povinnosti. Ja som sa tiež niekoľkokrát za tým zameral, spomínal som vám, som vám sám vám viackrát dovolal, som bývalý príslušník, bol som predukovaný a hlavne prenasledovaný, pretože som poukázal na trestnú činnosť policajtov. Vy ste si dali teda túto otázku, prečo neriešia tieto veci. Prečo sa rieši len na Slovensku len obyčajný človek? Prečo Žilinka využíva 316 len prospech oligarchov? Prečo to nevyužíva? Počuli ste niekedy príbeh, že by to využil aj prospech obyčajného nejakého človeka? Prečo? Prečo neriešil Matovič Fica? Prečo neriešil Fico zase Matoviča? Prečo? Dajme si otázku. Veď oni sú kamarádi, oni nebudú sami seba prenasledovať. Oni hrajú divadlo na vonok takto pred nami, prídu k vám, porozprávajú vám historky, bachorky a navzájom sa seba držia jeden druhého. Oni nepojdú sami proti sebe. Rozprávajú len divadla, hrajú tu divadla pred voľbami vždycky, jak aj teraz rozprávali. Sen tam voláka taká, ja neviem, mlastovička, že pomôžu niečom, ale prečo neriešia také základné veci? Vezmite si, ja som poukázal na trestnú činnosť policajtov, no pretože som chcel byť spravodlivý, tak ma od policajtov vyhodili. Ale prečo? No pretože som poukázal na tých politikov, ako nastavili zákony, prospech seba. Nie proti občanovi, ale prospech seba, ako proti občanovi respektíve. Čiže keď sa nad tým zamyslíte a porozmýšľate nad tým, čo vám rozprávam, tuto na Slovensku, pokiaľ tam budeme voliť stále túto pliagu, či Fica, či Matoviča, jednoducho nebude fungovať prokurátor. Povieme si, že už aby tam nebol ten Žilinka. Oni si tam zase tam dosadia ďalšieho Žilinku. Veď predtým bol Čente, čo robil ten človek pre prospech zákona? Koľkokrát povedal Harabín, toto nerieši, a má. Obyčajný človek prenasledovaný za akúkoľvek blbosť. Napíše niečo na Facebook, alebo vás prenasledovali policajti, keď ste niečo odvysielali v relácii. No ale prečo takéto rozdiely? Keď jasne ste niekoľkokrát povedali, že sú jasné dôkazy vonku, že Matovič, že porušil zákon a nie malé, to sú vlastní zrady. Veď keď si to uvedomíte, toto, čo vám rozprávam, pravda, teraz si vezmite, ja som bol prenasledovaný a aby som to zastavil, ja som bol každé 3 mesiace vyhadzovaný, policajti zariadovali u zamestnávateľov, aby som bol vyhadzovaný každé 3 mesiace, to keď som niekomu rozprával, že si vymýšľaš bakorky. Ja som podal trestné oznámenia, všetko dostratená, i keď jasné dôkazy, mal som súdne pojednávanie s policajtmi, všetko dostratená, Vacilovi Špirkovi som dal dôkazy, aj Dobroslavovi Trnkovi voči niekalým praktikám trestnej činnosti, tí policajti, čo za to mohli, tých povyšovali a mňa čo odstavili. Takto to funguje na Slovensku. Bohužiaľ, môžeme vykrikovať, rozprávať aj príklad. Aj vy ste povedali niečo, teraz máte názorný príklad. Dneska ste povedali tam, prezentovali ste tú školu. Ja som tiež zaregistroval tedy, ako odstavili toho pána. Teraz ako som rád, ale kvôli čomu? Lebo je to medializované. A pokiaľ niečo není medializované, príklad, vy aj medializujete často, veľakrát sa rozpráva o tomto prokurátorovi, že nič nerobí. Ten hajzel s prepáčením nikdy robiť nič nebude, pretože on jednoducho chráni týchto oligarchov, to znamená aj politikov. Nazvime ich, lebo sú to hajzli, to sú není, to, keď budete mať vy problém, s vama bude tak zametať, jednoducho advokáti vám nebudú stačiť. Toto je tá spravodlivosť na Slovensku. Príklad, zaspomínam Fico. Tu, ja som nikdy nemal rád Fica, ale poviem, urobil som tiež taký ťah, že som volil v podstate SNS, aby ten Fico tam prišiel, pretože to, čo bolo predtým Matovič, to už bolo moc, to už jednoducho, to sa nedalo. To ľudia si neuvedomujú, že nevedeli ísť do kostola, alebo čo. Ja som aj príklad, mal som stríka farára a niekoľkokrát som sa s ním chytil a povedal som, a čo robili farári, keď ľudia nechodili do kostola? Nič. Za komunistov sa nehávali zatvárať. A teraz čo robili? Nič. To jednoducho, je to nastavené spoločnosťou. Nadávame, aká je hlúpa spoločnosť. Áno, je hlúpa spoločnosť. Pretože ľudia si nevedia uvedomiť, čo na Slovensku tu máme jednoducho. A nevytvárajú to tí politici, ale to vytvárajú ľudia. Pretože príklad, vyhazovaní sú ľudia zo zamestnania a jednoducho ten človek sa nejde súdiť, alebo jednoducho povie, a nemám to tak, čo by som to riešil. Jednoducho zahraničie tu takto nefunguje. Vezmime si, čo bolo vo Francúzsku. Čo bolo vo Francúzsku, keď jednoducho ľudia išli do ulic. U nás na Slovensku, keď bola čo, tak si zoberú ľudia telefón do rúk a začnú si všetko nahrávať. A zaujímaví sú.
Dobre, dobre, ďakujeme, dáme priestor aj niekomu inému, alebo 10 minút rozprávate.
O veľmi pekný deň prajem, pekný deň prajem. Ste veľmi superovi.
Ďakujeme pekne. No vidíš, ľudia sú nasratí. Počuješ to sám.
No veď sú, jasne, že sú, veď ako to je, veď dobre, keď nebudeš počúvať, čo hovorí ulica, no tak ako máš molo, no tak ako, čo ti mám na to povedať. Myslím si, že majú to vo svojich rukách a jednu vec nemôžeš povedať, že smeráci sú hlupáci. Vedia veľmi dobre. Vedia veľmi dobre. A že prečo? Mňa to ani nezaujíma veľmi. Aj vedia, aké dôsledky to budeme.
Hej. Máme telefonát ďalší, počúvame.
Zdravičko, tuto váš nepravidelný poslucháč. Ja by som sa chcel opýtať takú vec, že teraz, keď boli euro voľby a počul som, že už v Únii je na stole niečo také, že má byť zákaz end-to-end šifrovania. Že keď tam budete mať niekoho, či sa ho viete na to opýtať. Ďakujem.
Ďakujem. Neviem, o čo ide, Norbert, ty vieš?
No, ja som to nepočul, že by takéto niečo sa chystalo.
Aha, ja som to počul, nemám to ešte nejako overené, ale jak potom Noro vysvetlí, čo to je, tak isto mu príde, aký to je zákaz, alebo aký to má dosah na ľudí. Dobre.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujeme, to je keď si budeš adrem písať s frajerkou, hej, ale nie SMS-ky cez WhatsApp alebo niečo, ale cez Facebook na verejne, vieš. Napíš, že moja žena je v robote, príď sem a dáš to, plasneš to na ne, to je to isté. Jasne, keď tam nebude, tak sa to dá čítať. Hej.
Už nechápem.
No. Ale nepočul som takúto somarinu, lebo tak to by bolo, to veď, ako nie, nevaj sa na mňa.
Aha, už tomu rozumiem. Čo sa týka VHO, píše William, vraj Florida a myslím aj Pensylvánia, vraj vyhlásili VHO za teroristickú organizáciu.
Okres.
Okres. Ktorá má zakázané čokoľvek, kýmkoľvek v týchto štátoch, nie to z VHO presadzovať alebo rozširovať. To si počul.
Sami zdáňa, Smith County, alebo nejak tak sa volá. Jeden okres na Floride určite. A minulý týždeň som to videl. Ale to je republikáne v tom okrese, no, tak ako ono to je.
Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Žilina.
Dobrý deň, Žilina.
Pri telefóne, áno. Ja by som len chcel takú jednu poznámku k tomu. Viete, ja nedokážem pochopiť, že pokiaľ dostanete od niekoho po papuli, že mu do nekonečná, myslím teraz Smer, budete ponúkať nejakú ruku na zmierenie, keď on vás ignoruje. Ako môžu takto vôbec postupovať a vôbec si myslieť, že niekto im na to pristúpi, keď oni ukážu niečo také ako neschopnosť konať. A k tomu pánovi, čo tam hovoril, že už bolo toho moc, teraz ten policajt, čo sa tam sťažoval a vyplakával. Čo to znamená, už bolo toho moc? Nestačí iba málo, musí toho byť moc, aby sme mohli niečo riešiť? Ďakujem, to je všetko, majte sa doj.
Ďakujem. Pozrite sa, ako ja vám poviem, lebo ono to zase vyzerá, že som nejaký militantný debil, čo aj som, hej, ale nie až tak veľký, jak vyzerám. Ak niekto ti niečo urobí, aj nechtiac, proste stane sa, hej, stanú sa veci, alebo s dobrým úmyslom a vypáli to zle a neviem čo. Hej. A proste normálny prístup je to, čo majú smeráci. Samozrejme, hej, že ako v poriadku, dobre, veď ako a ja tak konám 90% prípadoch. Hej, a každý z nás. Hej. Ale keď niekto ti úkladne robí veci, keď vieš, že čokoľvek mu povieš, lebo už si to odskúšal, čokoľvek skúšaš argumentovať, poukázať mu na to, aké škody ti narobil a ľuďom okolo teba a nie, aby prestal, tam musíš ale iné prostriedky, ale úplne iné prostriedky, lebo to je, keby si na Taliana húčal východňarsky. Rozumieš? Ako, a čo? No tak húč na neho a on tomu nerozumie. A títo ľudia rozumejú nejakej reči, a to je tá ich medicína. A tu, keď im dáte okúsiť, kamaráde, tak keby si mačku hodil do vody. Hej? musíš rozprávať ich rečou.
Maťo mi píše, že nie je to pravda ohľadom toho end-to-end šifrovania. No a ja musím skúšať, že na linke máme posledného poslucháča dnes, v dnešnom dopoludne. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím všetkých, tu je vaša stála poslucháčka. Ja si osobne myslím, že možno, že súčasná vláda aj chce urobiť poriadky, ale ja si pamätám, ako dieťa v škole nás učili na diepise, že keď je treba z nejaký malý štát a okolo sú takí, čo ich ovládajú, že ich vlastne zničia a že vlastne pokiaľ nebude taká väčšina v celej Európe, akým sa ľudia dobrej vôle nespoja, tak vlastne sa s nimi poriadok ani nedá urobiť, lebo ani počas druhej svetovej vojny sa nedal urobiť poriadok s nacistami. Norimberský proces prišiel až po ukončení druhej svetovej vojny. Neviem, aký je váš názor, to je môj. Ďakujeme ešte raz za všetkých, srdečne pozdravujem.
Ďakujeme pekne.
A keby to bola pravda, čo hovorí pani, hej, tak na čo sa tlačíš do vlády? Ak je to tak. Hej. Lebo to nie je, že Smeráci sú nejaká nová strana, ktorá tam teraz vhupla a zrazu zistil, že to takto funguje. Ak to takto funguje, hej, tak to vedia, tak na čo sa tam pchali? To je otázka, čo?
Nechám neodpovedanú. Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu. Ešte máme zhruba 3 minútky. Ja len zopakujem, že ešte stále je možnosť sa prihlásiť na tú Oravu. oravazavináč.infovojna.bz, a to z toho dôvodu, aby organizátor vedel zabezpečiť všetky veci, aby ste sa vedeli a dobre cítili. Počasie by malo byť fajn. Nevysielame v piatok, lebo už, ja už okolo 10. vyrážam vlastne na Oravu. Chcem si pozrieť aj ten areál a porozprávať sa aj s organizátormi. Takže v piatok nevysielame, vysielame zajtra. No a v sobotu sa uvidíme teda na tej Orave. Máme prisľúbených niekoľko účinkujúcich, dobrú náladu a bude dobre. Na Orave zdravo, ako by povedal Igor Matovič.
Ježiši Kriste, dobre.
Tam je nebíčko žiť.
Hej, to je. Dobre.
Dobre teda, takže ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za podporu. A počuť a vidieť sa budeme zajtra krátko po 9. pekný.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Máte mi to poslal nejaký link teraz na to šifrovanie, tak zajtra, drzde, pozde. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.